Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte tady ve Svobodném přístavu. A máme tady dneska online Tomáše Kupce, což je anarchoagorista, taoista a trenér aikida. A ozval se mi s tématem, který mě docela zaujalo, a to je legitimita voleb. Kdybych to tak nějak rychle předestřel, než dám Tomášovi slovo, tak já vlastně i jakožto anarchoagorista považuji volby za legitimní, byť ne rozumný a sám to dělat nechci, zatímco Tomáš považuje volby za nelegitimní a o tom bychom se tady rádi nějak pobavili. A tím volby myslím ne ten proces, ale chodit volit. Tak, dávám slovo.
Jo, tak já zdravím, já děkuji teda za pozvání. Já jsem první myslel, že se teda dáme se raz někde u pivka. Tak nevyšlo to a nakonec teda to pivko jsem se vzal sebou. Nevím, jestli to je v pohodě, když tak budu tvrdit, že je nealko.
No, je to dobře, tak, v pohodě.
Jestli se teda mám nějak představit, tak možná toho taoistu bych z toho vyškrtnul. Jako to tao mě fascinuje, stejně jako mě fascinuje anarchokapitalismus, anarchoagorismus a svoboda jako taková. No, původně pocházím z Ostravy, a řekl bych z vyloučené lokality v Ostravě. No a tam jsem žil, vystudoval. A po vysoké škole jsem se přesunul do Prahy, kde teďka žiju. A věnuju se aikido zhruba od 15 let a je to taková zajímavost, že vlastně tam vidím synergii mezi studiem aikido, mezi jeho učením, mezi studiem a anarchokapitalismu a to mě docela fascinuje, jakože tam vidím ty propojení. No,
tohle se mi líbí. Mně se vlastně propojuje seberozvoj, sebeřízený vzdělávání a taky s anarchokapitalismem, anarchoagorismem, takže vlastně tyhle ty věci líbí se mi a asi chápu, jak může být fascinující to, když člověku najednou tyhle ty věci sepnou a začnou dávat smysl dohromady.
To je vlastně jako takové nejdůležitější ve mém životě a hledat konzistenci. Jako, když říkám A někde, tak to A musí platit prostě všude. A když neplatí, tak hledám tu příčinu. Takže se snažím vždycky to, tu svoji nějakou myšlenku jako zničit a postavit na tom, na těch troskách případně nějakou novou. A tak se to opakuje pořád dokola a dokola, až jsem se vlastně z nějakého nácka stal anarchoagoristou. Takže vlastně to byl podle mě
To se mi šíleně líbí, jak to mám fakt hodně blízko.
Já jsem právě viděl, že nějaká by tady to popisoval a přišlo mi to strašně zajímavé, že jsme si prošli jako kdyby podobným příběhem, minimálně jako v té linii.
Jo.
No, takže co bych ještě o sobě řekl? A možná zajímavé bude zmínit, že jsem vlastně vystudoval informační a komunikační technologie na Ostravské univerzitě a že vlastně ta motivace do toho studia byla opravdu jako byla zajímavá ze dvou důvodů. První důvod byl ten, že mě v té době umřela máma a dostával jsem státní podporu sirotčího důchodu. Já jsem prostě věděl, že čím díl budu vlastně studovat, tím déle budu dostávat sociální podporu. Takže jsem takhle sobecky prostě využíval ten systém, což by teďka v životě jako by mi už nenapadlo znovu udělat, abych to bral prostě jako absolutně svoje morální selhání. Ale tehdy mi to přišlo prostě jako samozřejmost, protože všichni okolo vlastně podobně postupovali. Mm-hmm. Takže to byla motivace, proč jsem jako kdyby chtěl studovat dál. A druhá ta fascinující věc je ta, že vlastně jsem si vybral obor informační a komunikační technologie ve vzdělávání, který byl narýsovaný z péra vlastně Evropské komise, Evropské unie, která chtěla prostřednictvím tady tohohle oboru vygenerovat experty, kteří budou koordinovat informační boom ve vzdělávacích institucích, ve státních vzdělávacích institucích. To byla takzvaná Lisabonská strategie. Myslím si, že ona byla nějak sepsaná roku 2001, taková desetiletka, kdy prostě Evropská unie se chtěla stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Takže jsme začali studovat ten obor, já ze sobeckých důvodů, hodně lidí z ideologických, nebo taky ze sobeckých, nebo z jakýchkoliv jiných. No ale v průběhu toho studia, během prostě těch 3 let, ten trh zareagoval daleko rychleji, dynamičtěji a vlastně my jako pseudoexperti jsme byli absolutně zbyteční a bez nějakého jako reálného vzdělání. Takže to je jenom taková jako zajímavost tomu mému úvodu. A to byl moment, kdy jsem se začal zajímat trošičku o politiku a tak podobně, protože Lisabonská strategie, Lisabonská smlouva v té době se schvalovala, takže to byl taky ten můj vstup do toho světa politiky, světonázoru a podobně.
Díky za úvod, mně se to líbí a myslím si, že hodně těch věcí, které říkáš, tak se na ně dokážu nacítit, protože si myslím, že máme poměrně podobný zázemí a to podhoubí, z kterého vyrůstáme.
Pravděpodobně.
No dobrá, tak se pusť do tématu nelegitimity voleb. Ty jsi přišel s tím, že není legitimní volit a znovu říkám, nebavíme se teď o tom celém procesu, jestli je legitimní vůbec jako stát a volby, na tom se jako takový, to se shodneme asi, že nejsou, ale bavíme se o té účasti toho jednotlivce, jakože člověk se zvedne, vezme lístek a hodí ho do urny. A za mě tenhle ten akt, jako, a ještě než se k tomu dostaneme, tak bych jako řekl za prvý, že já volit nechodím a neplánuju to a je to něco jako, já nevím, třeba to brání těch dávek, jak jsi mluvil o nějakým tom, o nějaký tý státní dávce. Já už jsem tehdy, už když jsem byl na výšce, tak jsem měl právo na nějaký příspěvky od státu a i když jsem měl strašně málo peněz, tak jsem je nebral. A to jsem ještě tehdy ani nebyl úplně anarchokapitalista, ale měl jsem tam nějaký odpor k tomu. Ale nepřijde mi nelegitimní, když se je někdo vezme. Ale a stejně tak u těch voleb, já volit nepůjdu a myslím si, že se to, nebo nevím, třeba se to někdy změní, ale prostě nemám to rozhodně v plánu, nepřijde mi to rozumný, ale zároveň to považuji za legitimní, když to někdo udělá ve smyslu, že to podle mě nenarušuje ničí vlastnický práva ani princip neagrese. A pokud ty si myslíš, že ne, tak možná vysvětli ten postoj, z jakého důvodu je to podle tebe porušení principu neagrese, případně zásah do něčích vlastnických práv.
Dobře, já bych jako začal jenom trošičku jako reakcí. Ty jsi říkal, že prostě to, když někdo jako bere nějaké dávky, že ti to nepřijde prostě jako nic špatného, nebo nevím, si to...
Ne, to ne. Nepřijde mi to nelegitimní. Prostě
a
nepřijde
to,
mi, že tím porušuje něčí vlastnický práva.
A přijde ti nelegitimní, když někdo nakupuje kradené zboží, o kterém ví, že je kradené?
Pokud se neúčastnil té krádeže, a zase rozlišujeme mezi legitimitou a mezi tím, že to považuji za třeba špatný. Mm-hmm. Takže prostě kupovat kradený zboží považuji určitě za špatný, ale za předpokladu, že se ten člověk na té krádeži nepodílel, ani nebyl součástí té akce, ani prostě s tím nemá nic společného, s tím, že se to ukradlo, tak mi ten nákup nelegitimní nepřijde. Byť se samozřejmě ten člověk ale vystavuje nějakému riziku, že to může ten, komu to bylo ukradeno, vymáhat a on sám může dojít nějaký újmy, ten, kdo to koupil, nebo újmy. Prostě jako je najednou zapleten do něčeho, co
no,
pro něj nemusí dopadnout dobře.
A práva, že jo, na ten daný subjekt.
Jo.
Jo, takže vlastně mi přijde, že je jako nelegitimní nakupovat něco od někoho, u kterého vím, že on ty vlastnická práva nemá. To znamená, že mi to přijde jako, že to je jako spolu.
Jo, takhle. No, jako takhle, že ty vlastnická práva nemá. Tam, jo, jakože pokud půjdu, pokud, takhle, nepřijde mi to asi spoluvina, na druhou stranu je pravda, že pokud já uzavřu s někým tu smlouvu o tom nákupu, tak ona potom de facto není platná, respektive potom by, pak by se celá ta situace měla řešit tak, že by ta ukradená věc měla přejít do rukou toho původního majitele a ten, kdo ji ukradl, tak tam vzniká zase jeho závazek ke mně. Což znamená, že když někdo ukradne telefon a přeprodá ho někomu dalšímu, tak řešení té situace správný by bylo, že původní vlastník telefonu by měl získat telefon, a ten, kdo koupil kradený telefon, tak mu tam vzniká, tak tomu, kdo mu ho prodal, vzniká závazek vůči tomu člověku a měl by se všechny ty věci vrátit zpátky.
Jo, já s tím jako souhlasím, akorát mi přijde, že tam prostě pořád jako je ta spoluvina, ještě zejména pokud jako kdyby ten člověk, který to nakupuje jako třetí strana, ví, že to vlastnické právo má ta první strana. To znamená, že on jako kdyby,
takhle, tam...
jako kdyby zastřít vlastně ten aktuální vlastnictví nebo ten původ.
Podle mě záleží, čí je to ten původ. Jakože myslím si, že pokud vím, jakože jedna věc je, když to koupím a vím, komu to patří, a druhá věc je, když koupím něco, o čem tuším, že to je kradený, ale neznám vlastníka. Takže myslím si, že to jsou ještě pořád rozdílné věci, kdy ten typický příklad není, že já vím, čí to bylo. Ten typický příklad je, že prostě někdo přiběhne k tobě na nádraží s telefonem za polovičku ceny, vypadá to celý podezřelé, tak tam jako tuším, že ten telefon je kradený, nebo jako asi to možná i vím třeba, nebo prostě jako můžu se to, řekněme, domnívat s nějakou vysokou, ale nevím, komu je kradený. A se předpokladu, že je smazaný a já stejně nemůžu udělat nic pro to, abych ten telefon vrátil, tak si myslím, že v tuhle tu chvíli není nelegitimní ten telefon koupit, byť se vystavuju riziku, že kdyby to někdo rozklíčoval, tak o ten telefon přijdu
A teďka promiň, teď tě
naprosto.
zkusím zastavit, protože mi přijde, že se dotkneme té problematiky. A vlastně ten moment, kdy ty tím, že to nakupuješ a asi předpokládáš, že to je kradené, byť jako nevidíš přímou škodu, tak podporuješ vlastně celou tu agresi
Ano.
toho zloděje, že ty mu vlastně vytváříš ty
Ano.
podmínky, vytváříš mu
Souhlasím.
ten odběr.
A proto si myslím, že to není morálně v pořádku, ale myslím si, že je to legitimní. Takže zase má to víc rovin a jedna ta rovina je, chci to dělat, udělal bych to já, považuji to za morální, no určitě ne. To, s takovou transakcí bych nechtěl nic mít, ale udělá-li to někdo, mám právo ho za to násilím postihovat a za mě taky ne. Protože jestliže on ani nezná toho původního vlastníka a jenom má nějakou velkou pravděpodobnost se domnívat, tak jako ano, on podporuje vlastně toho zloděje, ale podle mě ho podporuju i tím, že mu, já nevím, prodám kafe nebo cokoliv takového. A zase za předpokladu, že ten zloděj, který krade na tom nádraží, si pak přijde koupit kafe a já jsem ten stánkař, co prodává to kafe a vím, že ten týpek tam někde čoruje telefony, tak jako můžu se k tomu postavit způsobem, že řeknu, já ti neprodám kafe, protože tady kradeš, ale pokud mu to kafe prodám, tak to podle mě je naprosto legitimní, i když můžu tušit, že ty peníze jsou z kradené transakce, což je vlastně o krok dál ten samý případ. Jakože když on si ode mě koupí kafe a já vím, že se živí krádežema, tak ty peníze, které mi dal, taky pocházely z těch krádeží a zase můžu si o tom myslet, co chci, ale nemyslím si, že je to nelegitimní.
Jo, já jenom přemýšlím, já jsem totiž včera, jak jsem uvažoval nad tím naším možným setkáním, tak jsem jako doma nad tím, jako co... Mě to bude mrzet, pokud jako kdyby trošičku se odkloníme od toho hlavního tématu, ale pokud ti to nevadí, tak bych se podělil s nějakou myšlenkou, kterou
OK,
jsem přišel.
já bych se k němu rád pak dostal, ale vlastně
A jestli bys
myšlenka mě
chtěla nějak...
zajímá, ale rád bych se potom nějak dostal k tomu
Jo,
tématu.
dobře. Tak já zkusím v rychlosti říct vlastně, s čím já mám vlastně úplně největší problém anarchokapitalismu, anarchoagorismu a obecně vlastně v tom konceptu neagrese. A to je to, že a mi přijde, že to nikdo neřešil a já řeknu hodně jako sebevědomě, že jsem si to já včera sám jako kdyby vyřešil tu otázku. A trvalo mi to dlouho a dokonce mám pocit, že jsem se i tebe ptal někdy kdysi na Twitteru nebo tak něco, ale
Na Twitteru asi těžko.
jako někde v nějakém příspěvku, a to člověk
Jo.
přehledne, jo? Ale že jsem to prostě jako dal někde do
Jo,
pléna a
takhle.
čekal jsem, že někdo to bude dělat.
Jo.
Ten problém je, že vlastně pokud já hledám tu konzistenci, tak si představ, že máš prostě zloděje, nějakého agresora, který páchá nějakou agresi vůči tobě, okrade tě, vytvoří nějakou škodu a samozřejmě ty v rámci sebeobrany máš plné právo nějak přiměřeně zastavit vlastně tu agresi. Ale problém je, když mu ta agrese povede a on vlastně jako už není agresorem a jenom drží vlastně jako ty nabité statky třeba, anebo vlastně má, jo, ty máš nějakou škodu. A v tomto okamžiku,
Podle mě je pořád agresorem v tu chvíli.
no pro mě ne, pro mě není, protože agresor je pouze ten člověk, který jako v ten daný okamžik vytváří tu agresi vůči tobě. Pokud vlastně zanecháte agrese, tak jako třeba, já nevím, kdyby teďka Izrael přestal bombardovat Irán a Irán v tom pokračoval, tak si myslím, že Irán se stává agresorem.
Tohle podle mě je úplně špatný příklad, protože Irán je agresorem v každé. Vůbec bych do toho
Dobře,
netahal
takže
války,
nemůžeme do toho tahat
protože tam
geopolitiku.
jsou pak agresoři vlastně všichni, kdo hodí bombu na kohokoliv, kdo za to nemohl. Takže
Jasně.
tam nakonec budou agresoři všichni. Ale když se podíváme na ten příklad s tou agresí, tak podle mě agrese je i to, že nakládám s tím tvým majetkem, což znamená, že prostě já, když třeba se vloupu k tobě domů, tak jsem agresorem sice ve chvíli, kdy páčím zámek, ale jsem i agresorem ve chvíli, kdy stojím ve tvém obýváku a odmítám odejít.
Dobře, ale co když vlastně ty tu škodu jako uděláš, nemáš, nenabídeš ty žádný majetek, škodu uděláš u mě a teďka si na svém pozemku ve svém. A teďka si představ, že ten člověk, ano, samozřejmě v ideálním světě anarchokapitalismu, prostě my máme nějaké nasmlouvané agentury a řeší se to prostě nějakými arbitrážemi. A tohle řešení je uspokojivé do té doby, dokud ten člověk, ten agresor, je součástí toho systému. V okamžiku, kdy on ale není součástí systému, neakceptoval žádná pravidla, nemá žádné pojištění, nemá žádné smlouvy, tak vlastně jakékoliv vymáhání mé strany...
Tohle je podle mě nepochopení toho systému, protože tam neexistuje žádný systém. To, že já si deleguju svoje... Cože?
Ten přirozený řád, přirozený systém, ta ekonomika, ve které si...
Ne. To, že já deleguju na někoho svoje práva, na tom nic nemění. Já ty práva mám pořád sám, takže jestli se hájím sám a vymáhám to sám, anebo jestli to dělá někdo za mě, je úplně ten stejný případ. Žádný bezpečnostní agentury nemají v anarchokapitalismu žádný práva navíc oproti jakýmukoliv jinému člověku. No, tam neexistuje žádný právo bezpečnostní agentury dělat cokoliv navíc.
To souhlasím, to jsme se asi někde nepochopili, nebo jsem se špatně vyjádřil. Jo, ale jde mi o to, že ty třeba jako jediné...
Proč tam vůbec ty agentury teda zatahujeme?
Agentury jako otroci, protože vlastně ty různí autoři řeší tady tenhle problém toho člověka, toho outlaw, nebo jak se to řekne, prostě člověk, který je jako kdyby mimo nějakých zmluvaná pravidla, který žije svůj nějaký jako život prostě mimo město třeba, tak ten, když jako způsobí nějakou agresi a ty chceš potom vymáhat nějaké jako právo třeba sám, tak tam musíš přijít a pravděpodobně, aby si vymohl nějaké odškodnění, které on jako kdyby odmítá jako udělat, tak v ten okamžik musíš ty vlastně porušit, pokud chceš opravdu toho odškodnění docílit.
Já si nemyslím, že to je porušení NAPu. A myslím si, že ty autoři, kteří ten NAP popisují, se na tomhle tom typicky shodují, ať už Rothbard nebo Konkin.
Konkin ne, ale mi přijde, že právě jako Rothbard to takhle jako vnímá, ale já se spíš...
Konkin taky.
Já si myslím, že ne. Jako...
Konkin to pro taky. Konkin dokonce třeba... Konkin mluví o tom, že na rozdíl od Rothbarda, to, v čem se ty dva neshodují, je to, že Rothbard a další autoři, kterých je možná většina, a já jsem se k ním dřív taky klonil, chtěli krom samotného narovnání těch škod, vymáhat ještě něco navíc. Často to bylo, když někdo nerespektoval něčí právo v nějakém rozsahu, tak on pak může nerespektovat to právo ve stejném rozsahu. Tohle to je přístup spousty anarchokapitalistických autorů, který jsem dřív zastával taky. Nicméně Konkin taky neříká neodškodňovat. Konkin naopak říká odškodňovat, jenom říká nebrat nic navíc. Což znamená, že dle Konkina je to úplně stejný, čili když ten člověk, a je úplně jedno, jestli to outlaw, jestli ve městě nebo ne, jestli má smlouvu nebo nemá smlouvu, to na tom nezáleží. Prostě když ten člověk přijde a něco ukradne nebo zničí a podobně, tak ať podle Rothbarda, tak podle Konkina, tak podle vlastně kohokoliv, kdo řeší NAP, my máme právo vymáhat odškodný klidně i silou. Jediný, v čem se liší ty autoři, je, jestli máme právo vymáhat pouze to odškodný za to, co on udělal, což znamená tu konkrétní újmu a pak samozřejmě ten čas, který stálo to narovnání a všechno, čili je to vždycky jakoby něco navíc, ale to něco navíc, Konkin říká pouze to, aby se pokryla celá ta ztráta, včetně času a těch soudů a toho, ale Rothbard říká, že mám právo ještě víc z pozice trestu. Takže nikdo z nich, pokud vím, neříká, že bych to právo vůbec neměl a ani Konkin to neříká.
Teď je otázka, jestli Konkin potom tady v tomhle případě jako říká, že je to pořád kdyby souladu znát. Podle mého chápání není. Jako asi mám pacifistější vidění jako světa, nebo snažím se být konzistentnější. A moje řešení této situace je trochu jiné. A to takové, že já bych se snažil toho agresora donutit vlastně to, udělat to vyrovnání tržně. To znamená, že prostě fungovaly by nějaké soukromé blacklisty, kdy ten člověk, kdyby prostě chtěl čerpat nějaké zdravotní služby, sociální služby, nebo by chtěl prostě někde vůbec jít na soukromé pozdravé.
Ostrakizace, jasně.
Do té doby, dokud by neuhradil škody.
Ostrakizací pracuje spousta autorů taky. A nic proti, je to přesně to, co třeba Konkin říká, že je legitimní přístup a že pokud si ten člověk, který byl poškozený, toto přeje, tak nikdo nemá právo jít a vymáhat vymáhat to za něj, pokud on nechce. Takže co třeba Konkin přesně se tím zabývá? On se zabývá pacifistama a říká, za předpokladu, že někdo je pacifista a je poškozen, tak nejen, že ten pacifista se to nemusí vymáhat, ale dokonce nikdo jiný to nesmí vymáhat, pokud ten pacifista s tím nesouhlasí. Tohle říká Konkin, že je tady ta možnost, ale rozhodně říká, že je naprosto legitimní, když mě někdo poškodí, si potom jít vzít zpátky to. Dokonce vlastně Konkin ve svém manifestu...
A vzít si vlastně majetek zpátky, anebo jít a vyžadovat jako kdyby odškodnění. Jo? Že tam,
když on... To stejný. On to třeba, když dám konkrétní příklad, ve kterém to určitě bude sedět, on říká, jak by mělo být naloženo s proponenty státu za předpokladu, že stát zanikne. A on říká, že tito proponenti státu by měli odškodňovat ty škody, které oni sami způsobili svým konkrétním jednáním. Což znamená, že prostě v momentě, když by někdo, já nevím, byl policajt a vybíral by nějaký daně nebo by někdo něco, tak Konkin říká, že když by ten stát potom zanikl, že by ten člověk měl odškodnit do té míry, kterou způsobil, ale jsou to zjevně věci, které způsobil už jako v minulosti a ještě navíc to zjevně není případ, že on si vzal jeho majetek a má ho, ale je to případ, kdy ten člověk pro stát něco dělal a poškodil tím nějaký lidi a Konkin tam v této případě mluví o odškodnění.
Jo, ale pokud by to platilo, tak jenom za předpokladu, že by to bylo prostě jako kdyby decentralizované, že by to bylo jako kdyby založené na nějaké dobrovolnosti ve smyslu, že prostě máš jako kdyby nějaký blacklist, tohle je podstatně zaměstnanec, tady tohle je nějaký zločin, tady někde z pralesa a prostě ty se sám dobrovolně rozhodneš, jak k tomu budeš přistupovat a že vlastně jako tam je nějaký ten dobrovolný tlak, který zamezí tomu, že máš nějaký uvozovkách justiční omyl, kdy prostě budeš mít nějaké vymáhání práva, jak ze své vůle, tak z vůle nějaké bezpečnostní agentury přijdeš a násilím prostě vymůžeš nějakou nápravu, tak tohle podle mě, jako tam je fakt riziko toho, že se zachováš vlastně podobně, jako to dneska se děje, jako když máme stát. To znamená, v okamžiku, kdy on má tu možnost, ale říct, já jsem nevinný, tak to nebylo, on se může tyhle služby, které jsou mu teďka odmítu teď k těm blacklistům, dožadovat potom někde jinde. A vlastně tím minimalizuješ toho riziko té nespravedlnosti. Tam vlastně competition, že jo, mezi těmi lidmi, kteří si představují nějakým způsobem jako spravedlnost, přístup k nám a podobně. Jo, takže
hele, jako to řešil nějak jako... Chápu, že máš takový pacifističtější přístup k NAPu, ale pokud se bavíme o, jako takhle, pokud by si bral nějaký jiný než standardní přístup k NAPu, tak asi i chápu, že by si dle něj mohl odvodit nelegitimitu voleb, ale já jsem bral ten standardní přístup k NAPu, na kterým se, jak o něm mluvím já a jak o něm mluví prostě drtivá většina nějakých anarchokapitalistických nebo anarchoagoristických autorů, ať už vezmeme třeba Rozbarda, Konkina, mě, byť mezi náma je taky nějaký jako nesoulad, kdy nějaké věci vykládáme trošičku jinak, ale myslím si, že jako nikdo nemá až takhle pacifistický přístup jako ty, což mně se to jako líbí, proč ne, ale nesouzním s tím.
Jo, je možné, že jsem celý toho Konkina jako špatně pochopil, já se na to podívám znovu, že třeba jsem něco jako kdyby přehlédl, ale kdybychom se teda jako přesunuli k těm volbám.
Ale jo, to se přesuneme, jenom ti doporučím, mrkni se u Konkina do manifestu na to, jak se vypořádat s lidma, který pomáhali státu a ten stát už jako zanikl. Kdyby zanikl stát a zbyly by nějaký státní proponenti, který tam poškozovali něčí vlastnický práva a podle mě tam je o tom odstavec, kde to píše. Já nevím přesně, kde v té knižce je, ale někde tam ten odstavec je.
A
tam
podle mě... Někde jsem to potkal, jo. Ale nemám to
a tam, hlavě. Jo, a myslím si, já taky ne, ale vím, že tam tenhle ten odstavec je a když ho najdeš, tak podle mě ten odstavec bude implikovat, že Konkin určitě musí být zastáncem jako i toho zpětného vymáhání odškodného, protože u případu těch proponentů státu to není případ, že oni drží něčí majetek, ale je to případ, že oni vzali něčí majetek pro stát, teď už ho nemají a on chce, aby ho odškodnili. Takže myslím, že z tohohle toho ten postoj se dá odvodit.
Jo, ale pořád jako si myslím, že můžou existovat instituty, jak máš blacklisty, tak institut třeba milostí, institut prostě, já nevím, můžou být další jako systémy, kdy ty lidi se rehabilitují. Jo, že mi se nelíbí, že vlastně ty anarchokapitalisti nebo anarchoagoristi, když jako popisují ty systémy toho, když vlastně jako na tom trhu někdo udělá něco podlého, tak se jako kdyby vyloučí z toho trhu přirozeně, tak oni neřeší jako kdyby i ten návrat, tu rehabilitaci. A já si myslím, že prostě i tady tyhle možnosti tam jsou, stejně tak i pro ty státní zaměstnance, protože ono jako to vnímání té jejich viny je strašně subjektivní, že každý z nás se budeme dívat na uklízečku, která uklízí na ministerstvu trošičku jináč, jo, a tak dál, takže je to komplexní velký, jako problém, který...
Velký souhlas a osobně mám daleko blíž k různým odpuštěním, kdy já třeba ani bych nepotřeboval v mnoha případech, aby se nutně odškodňovalo. Mně by prostě stačilo, aby přestala být ta agrese a vlastně ten pacifistický přístup v tobě by, ten, který máš, ty bych zvolil sám za sebe taky. A to čistě z toho důvodu, že mi potom přijde, přesně jak jsi říkal, někdy to praktické určování té viny nebo toho, co kdo udělal a toho, co kdo porušil, natolik komplexní, že by mi potom dávalo mnohem větší smysl to jako pardonovat. Takže vlastně jako já mám tenhle ten pacifistický přístup v zásadě taky, ale nevnímám ho jako, že hele, tohle to musíte mít všichni, ale vnímám to jako nějaký svůj. Takže třeba já, kdyby teďka jako zanikl stát, tak bych se jenom radoval a automaticky bych se vzdal jakýchkoliv nároků na cokoliv, co se jako v minulosti stalo a rozhodně bych nechtěl, aby mě někdo odškodňoval, aby, jakože to, čím bych nechtěl trávit život, je vypočítávat se s tím, kdo mi kolik vzal, protože prostě chci žít a ne řešit křivdu. Na druhou stranu, kdyby ty některý lidi tu křivdu řešit chtěli, tak si myslím, že to je zase na nich.
Jo, absolutně 100% souhlas. Dobře, tak...
Tak pojďme k těm volbám.
Klidně můžeme přijít k těm volbám. Sorry za odbočku. Co se týče těch voleb, tak já to vnímám prostě tak, že my zase jako víme, co děláme. Jsou tam dvě roviny. Já jsem zrovna dneska ráno jsem si uvědomil ještě druhou rovinu. A to je to, že my vlastně teoreticky už třeba v tom anarchokapitalismu žijeme, ale máme tady korporace které, jako státy. A teďka vlastně oni nějakým způsobem jako přejímají tou silou, že jo, ty práva nějaká vlastnická naše, nebo se usurpujou. A teďka jako my si k tomu nějakým způsobem jako stavíme jako lidi. Jo, oni nás nazývají voliči a teďka vlastně já se takhle umím představit, že vlastně tohle už je anarchokapitalismus, jenom prostě tady máme tady tyhle gengy. No a co z téhle roviny, když se na tím zamyslím, tak vlastně jako já jako volič jako akceptuju tu roli toho gengu, dávám mu nějakou legitimitu tím, že s ním vůbec jako kdyby jedno podle jeho pravidel, které on se jako kdyby vynucuje. A já se stávám vlastně spolupachatelem, když volím vedení toho gengu, když prostě vím o tom, že se na základě toho budou dělat rozhodnutí, kdy se bude někomu jinému šáhat na jeho majetek, na jeho peníze, bude se rozhodovat, co může dělat se svým tělem, budou se konat války nebo nebudou konat války, že už vůbec existuje nějaký takovýhle, jako, že schvaluju to, že už existuje nějaký institut, který tadyhle rozhoduje. Takže z mého pohledu, jako já jsem spoluviník a já neříkám, že, jako já jsem to taky dělal, jsem taky kdysi volil. Babička pořád volí, dokonce volí komunisty. Jo. Ale prostě já si myslím, že ty lidi jako porušují nám, že tam je spoluvina, ale jako vnímám to ze svého subjektivního pohledu jako legitimní, nějakým způsobem si to jako dokážu jako tady tohle přejít, ale neznamená to, že ten nám neporušou. To je to samé, když někdo tlačí lidi do jámy a někdo jiný tam jako zametá prostě tu cestu, aby nahodou jako neklopítli, jo? Že prostě, aby tam fakt došli. Takže mi to přijde, že tam je ta spoluvina.
No, jako já se s tebou shodnu skoro až na všem, až na to porušení toho NAPu. Takže jako v zásadě souhlasím skoro se vším to, z toho, co jsi říkal a nevidím tam to porušení NAPu. Já prostě, když někdo přijde a začne narušovat moje práva, tak já s tím člověkem můžu vyjednávat způsobem, jakým potřebuju. A prostě v momentě, kdy, já nevím, třeba mě někdo zajme jako rukojmí a bude tam těch rukojmí víc a teď se ten terorista bude potřebovat někoho zabít a teď se bude nějak rozhodovat, koho teda zastřelí a my víme, že někoho zastřelí, tak za mě je naprosto legitimní říct, nezastřel mě, i za předpokladu, že to znamená, že spíš zastřelí někoho jiného. Protože podle mě tohle je situace, ve které porušuje jako práva všech zúčastněných ten agresor, ale v momentě, kdy já nejdu někoho zastřelit, ale já jenom ovlivňuji toho agresora tak, aby nezastřelil mě a v důsledku toho třeba zastřelil někoho jiného, tak to podle mě není, jako vůbec nevidím, jak by tohle to mohlo být
Já to
porušením na.
vnímám. Já to vnímám i u Sofijny volby. Prostě máš jako dvě děti, ty rozhoduješ, které se nevím, se zabije nebo pošle do plynu. A já to vidím, že prostě pokud si teda vybereš jako to jedno dítě, tak tam tu spoluvinu, jako kdyby máš, já neříkám, že velkou, ale nějakou malou míru.
Počkej. Já bych rozlišoval mezi spoluvinou a mezi tím porušením NAPU. Teď, co znamená spoluvina podle tebe?
Na
A
agresi.
To porušení NAPU je...
Spoluvina a agresi.
Dobře.
Spoluvina.
Dobře, ale porušením NAPU znamená zásah do vlastnických práv
ano,
toho člověka, že?
Ano, a to je do jeho života, že?
A jakým způsobem, jak já zasáhnu do vlastnických práv? Řekněme, že my dva budeme rukojmí, někdo nás bude věznit a teď se rozhodl, protože ho nasrali policajti, že jedno z nás zabije. A já řeknu, hej, zabij Tomáše. Jak jsem tímhle porušil tvoje vlastnické práva?
Absolutně jasně. Já bych chtěl udělat na tom tvém místě to samé, bych řekl, zabij Tomáše. Ale prostě jde o to, že ty uděláš to, co je pro tebe jako v tu danou chvíli nejlepší, logicky, ale to neznamená, že vlastně tam není nějaká míra, jako kdyby přesunuté agrese, jako kdyby na mě. Ty si vědomně přesunul tu agresi a odrazil jako směrem ke mně.
Ale já jsem žádnou neudělal. Já jsem přece se žádnou, já jsem nijak
no,
tvoje vlastnické práva nedopustil.
Mohl si jako nereagovat. Ty jsi ale vyloženě označil cíl. Tak to jako vnímám, jo? Jako důsledně. Ale to neznamená.
No, dobře, ale to, že označím cíl,
trestat.
Já si můžu... Takhle, já přece, když... Dobře, tak já když vypustím něco jako třeba na internet a někdo na základě toho půjde a někoho zabije, tak za to přece nenesu odpovědnost.
A tam nevidím jako souvislost s tímhle.
No ne, tak já třeba řeknu, teďka tady v tom videu bych řekl prostě, hej, já nesnáším Tomáše a někdo by šel a zastřelil tě, tak se to, i kdyby to udělal na základě toho, že jsem to tady řekl, tak to přece...
To souhlasím, ale tam nevidím pořád, jako kdyby tu souvislost.
Tak jinak, no dobře, tak já prostě pořád nevidím, jestliže někdo, což je ten útočník, nějak koná, on může konat na základě různých vstupů a je na jeho rozhodnutí, který ty vstupy... se rozhodne se jima řídit a kterýma se nerozhodne řídit. On stejně s nejvyšší pravděpodobností se vykašle na to, co mu říkáme a klidně se i může stát to, že tím, že řeknu, hej, zabij Tomáše, tak ho tím naseru, že vůbec mluvím a on zabije mě.
Dobře, ale promiň, takže prostě... se stavím, promiň, ale v tuhle chvíli trošičku omlouváš třeba velitele nějaké vojenské jednotky, který dá rozkaz jako vojenské jednotce, tak vlastně výsledku jako oni nemuseli poslechnout a on nemá žádnou spoluvinu.
No, ne, tam je rozdíl v tom, že on je společně s nima součástí té akce a on se rozhodl, že budou společně ten velitel a ty jeho vojáci, že budou někde prostě porušovat něčí práva a je to jejich rozhodnutí. Takže jsou dohromady, tvoří nějakou skupinu, ve které každý má nějakou svoji roli a i ten koordinátor tam zastává nějakou roli, v rámci který porušuje vlastnický práva těch obětí, protože ta má tu roli toho koordinátora, do který sám dobrovolně vstoupil. Oproti tomu, jestliže tato bojová jednotka zajme nás, tak my dva, když jim začneme něco říkat, tak jsme se nerozhodli do té situace vstoupit, nerozhodli jsme se porušovat něčí vlastnický práva a jediné, co děláme, je, že se bráníme.
Dobře.
Ostatně třeba, kdybych to převedl na ještě jako extrémnější případ zrovna s těma rukojmíma, řekněme, že by prostě ten, já nevím, náš, ten, co nás vězní prostě, potřeboval někam vyvěsit hlavu jednoho z nás, jako useknutou, a já bych, a teď hypoteticky, by tam byl obrovský lis, a já bych do toho lisu skočil a rozplácl se a moje hlava by se ztratila a tím pádem on by musel zabít tebe a vyvěsit tam tvoji hlavu, tak přece já tím, že skočím do toho lisu, protože se rozhodnu tu situaci ukončit, tak tím dám vlastně jako tím ještě víc ovlivním to, že tě zabije, než když jenom řeknu zabij ho, protože to se pořád může rozhodnout a
možná ovlivní, ale nějakou hlavu. Takže bych to nebral jako porušení na půl, jako asi.
No a to je právě to, kdybych já skočil do toho lisu a nechal se úplně rozlisovat a on by teda nemohl použít moje ostatky a musel by použít tvoje ostatky, čímž bych jako zaručil to, že tě zabije, tak je to pořád akce, kterou to zaručím daleko víc, než když na tebe jenom ukážu a řeknu, hej, zabij ho, protože pořád ještě to je furt víceméně pade na pade, a ještě možná tím, že mluvím a seru ho, tak ještě to možná strávám na sebe. Ale když skočím do toho lisu, tak tam to udělám už v podstatě na jistotu. A jestliže bych tím, že ukážu na tebe, porušil vlastnický práva, tak bych ještě jako tuplem musel porušit vlastnický práva, když skočím do toho lisu.
Ale nad tím se zamyslím. Ale zpátky k tomu veliteli. Představu toho velitele, že za ním je jiný velitel, který jako mu vyhrožuje prostě, že mu, nevím, zabije rodinu a takhle, pokud nebude plnit svoji funkci. Je v tuhle chvíli pořád agresorem ten velitel?
No za předpokladu, že tam do toho vstoupil dobrovolně, tak ano, a za předpokladu, že do toho dobrovolně nevstoupil a že mu tam někdo vyhrožuje. Prostě, když jde ten velitel do akce z toho důvodu, že...
Ale ta motivace by neměla hrát jako kdyby roli na tom, jestli se poškodila někomu majetek nebo ne. Prostě majetek se někomu poškodil, vlastnická práva, a je úplně
no
taková
jo.
motivace.
Ne, záleží na tom, no takhle, když já tebe vezmu a fyzicky tě prohodím něčím oknem, anebo když ty proskočíš něčím oknem, tak je to rozdíl.
No rozdíl to je, ale újma na majetku je stejná.
Ujma na majetku je stejná, ale liší se to, za kým jde ta ztráta. Zatímco když ty tím oknem proskočíš, tak ta odpovědnost je za tebou, a když já tě tím oknem prohodím, tak ta odpovědnost je za mnou.
No to
a když ten velitel se rozhodne, hele, tady vymlátíme nějaký civilisty, tak ta odpovědnost je za ním, a když mu někdo dá pistoli k hlavě a řekne, dej jim ten rozkaz, tak ta odpovědnost jde už za tím, kdo mu dal tu pistoli k hlavě.
Dobře, z jiného úhlu, jo. Já jsem teď jako přemýšlel nad, nebo řekl jsem debatoval ohledně jako sebeobrany ve střelbě. Teď si představ, že prostě na tebe někdo útočí zbraní a ty vlastně jako reaguješ a prostě střílíš, aby ses uchránil, ale mezi tím zastřelíš proti nějakého procházejícího člověka. Z mého pohledu ty si zastavoval agresi vůči sobě, ale zároveň si porušil vlastnická
ano.
práva druhého procházejícího člověka. A pak
určitě
ano. arbitráži nějaké,
ano.
kdo bude
mít
vinu. Ale já si myslím, že primárně ty, jako ten, co se bránil, vůči tomu procházejícímu, porušil princip neagrese, ale potom druhá otázka je, za kým bude to odškodnění, protože se to nějakým způsobem...
Já myslím, že ta vina se bude nějakým způsobem dělit. Myslím si, že v tomto případě se to bude dělit mezi to, že hele, někdo na mě střílí, já opětuju palbu, ale trefím někoho jiného. V tu chvíli si myslím, že neseme odpovědnost oba dva. Ten, kdo na mě střílel, nese odpovědnost za to, že jako inicioval tu situaci, ale já nesu odpovědnost za to, že jsem se netrefil,
přesně.
protože to byla moje akce. Takže si myslím, že v tuhle tu chvíli se ta odpovědnost mezi ty lidi dělí.
A to
jenže,
vnímám v tom kempu zajateckém, že tam je...
No ale je rozdíl mezi tím, kdy já, jako moje kulka z mojí zbraně někoho zabila. Jenže když jsme zajatci, a já jenom mluvím s tím, kdo nás vězní, ale zároveň my nejsme nějaká organizovaná skupina ve smyslu, že já bych řídil tu akci, já prostě jenom něco říkám a ještě ono je to taky vidět i na tom, když ten velitel dává ty rozkazy, tak on celkem může vědět docela, co se stane, že ty vojáci ho poslechnou a když ne, tak je tam nějaký trest a je to nějakým způsobem minimálně smluvně a nebo jinak ošetřený. Oproti tomu, když já budu říkat tomu našemu vězniteli, hej, zabij Tomáše, tak v tu chvíli já vůbec nevím, co se stane. Já vůbec nevím, jestli on teda na základě toho spíš zabije tebe, anebo jestli spíš teda zabije mě, protože ho budu srát, že mu vůbec něco říkám. Neexistuje tam žádný jako smluvní závazek k tomu, že on mě bude poslouchat a já s ním nejsem, netvořím žádnou skupinu a nepodílím se s ním na nějaký akci k omezování jiných lidí, což je podle mě obrovský rozdíl mezi tím, když je to velitel, který dává rozkazy vojákům, a kde se bude taky neříkám, že všechna zodpovědnost je za velitelem, ta odpovědnost se tam bude dělit, jo? Jakože prostě, když budu mít nějakou armádu a v ní budu mít nějakou hierarchii, tak od toho nejvyššího velitele přes všechny ty, jako tou subordinací až po ty nejnižší vojáky, když ten voják někoho zastřelí, tak se ta odpovědnost bude nějakým způsobem prostě rozdělovat mezi ty lidi. A předpokládám, že za každou tu jednu vraždu ponese vždycky největší odpovědnost ten dole a pak se to bude postupně jako až nahoře. Ale zase k těm nahoře budou přicházet odpovědnosti za mnohem více těch vražd, takže se to nějak tak jako,
Zajímavý způsob uvažování odlišný od toho mého, já se nad tím jako rád zamyslím.
Ale to, co bych jako hlavní věc, jako argument, kterým by se podle mě musel vypořádat, je, že pokud to, že já ukážu zabít Tomáše, Tak jestliže tohle je nějakým způsobem narušení tvýho vlastnictví, tak v tom případě musel i ten skok do toho lisu, kdy já se rozhodnu, že v tom nechci vůbec bejt a že chci svůj život prostě ukončit, radši než bejt v té situaci, tak tímhle tím bych musel nutně narušit tvé vlastnické práva taky.
To je docela jako silný argument, na kterým se jako rád zamyslím, protože pořád tam jako vnímám, tam, že tam je nějaký rozdíl zásadní, ale nejsem schopný ho sformulovat. Takže na tím se zamyslím. Ale ještě možná jako jiná rovina. Co se týče toho poručení napůl, představ si, jako kdyby sebeobranu, a kdy někdo na tebe útočí a on na tebe zautočí, ty nějakým způsobem vlastně jako, nebo dejme to takhle, vystřelí ti oko a podle mě to, že ty vlastně potom vystřelíš jemu oko, tak už je porušení napu, že ty porušení napu podle mě z obou dvou stran.
Podle mě není, podle mě není.
Zajímavé, oko za oko, a to je taky souladu s konky, ne? Jako oko za oko, zub za zub. Já si myslím, že ne, že odpata není součástí jako kdyby...
Jo, počkej, takhle, já jsem myslel jako, že se to děje v rámci té přestřelky, že po sobě střílíme a vzájemně si...
Specifikoval.
Jo, no, NAP nespecifikuje tresty, NAP specifikuje odškodný a těžko říct, jestli, a tam můžou být rozdílný pohledy, ale to podle mě nebude nějak souviset s těma volbama, ale podle mě tam můžou být rozdílný pohledy, kdy někdo může říct, že oko za oko je typ odškodnýho a někdo může říct, že tohle to už není typ odškodnýho. Takže tam si myslím, že záleží, jakým způsobem se na to člověk jako dívá. A umím si představit, že to budou mít třeba různý autoři nebo různý myslitelé nastavený nějak jinak. Jo. Ale když bychom se dostali zpátky k těm volbám, jo, tak my jsme to, jako já doufám třeba, my jsme vůbec nezmínili volby, my jsme se rovnou začali bavit o tom příkladu s těmi teroristou, ale já předpokládám, že snad dostatečně anarchističtí diváci chápou tu analogii, kdy vlastně samozřejmě jde o to, že ten stát je nějaký nelegitimní gang na tom území, který porušuje vlastnický práva nás všech a tím, že půjdu volit, dělám podobnou věc, jako když řeknu tomu teroristovi zastřel Tomáše nebo něco takového. Předpokládám, že tu analogii tam vidíme takhle v oba, ale trochu jsem ji zopakoval pro diváky. Ale prostě...
Je pravda, že ještě jednu zásadní věc jsme možná neřekli, nebo já neřekl, že já vlastně nemám problém s demokratickým rozhodováním, že pro mě jako je problém to, když mě někdo nutí rozhodovat jako, jak o sobě, tak o ostatních, když jsem jako kdyby nuceně součástí nějakého rozhodování. Ale jako demokratické rozhodování mě přijde jako naprosto jako legitimní systém, když je to v rámci soukromé firmy jo, nebo nějaké skupiny lidí, kteří se shodnou na tom, tohle bude ten prostředek toho rozhodování. No.
Legitimní mi přijde taky, byť ho nepreferuju, já jsem spíš fanouškem konsenzu, ale demokratické rozhodování je za mě úplně v poho, pokud není vynucený, ale v momentě, kdy je tímhletím způsobem vynucený a jde o to, že tady máme nějakého agresora, tedy stát, který narušuje naše vlastnické práva, tak já s tím agresorem můžu vyjednávat a mimo jiné by teda ale znamenalo, ještě mě tak napadá, že pokud by volení bylo nelegitimní, pak by museli být i nelegitimní výroky do veřejného prostoru, který budou nějakým způsobem politikama využitý k tomu, aby omezili něčí svobodu. Takže já, když si budu snažit získat svoji svobodu, ale oni ty výroky...
Promiň, a budou... tím pádem jako vlastně by si řekl, že to, že se ukázal na mě tím prstem, jo, že to je ta samá analogie, jo, že ty jsi ukázal na mě, ať zabijou mě, že to vlastně jako není porušení NAPU. A teďka ten...
No a říkám, že ani ty výroky do veřejného prostoru nejsou porušení, respektive takhle.
Jasně, jo.
Co když někdo napíše na sociální sítě zdaňte bohatý, to podle mě rozhodně není porušení NAPU.
Jo, souhlasím, já naprosto souhlasím.
No,
jo,
a teď, no dobře, ale z toho teda chci odvodit. Když teď napíšu na Facebook zdaňte bohatý. Tak tohle může mít na ten konečný politický proces větší vliv, a dokonce jsem přesvědčený, že má, než když hodím hlas do urny. Což znamená, že na to, jestli jako reálně jako když bych teďka měl přání, aby Babiš nebo Fiala nebo kdokoliv, aby zdanili bohatý, tak pokud začnu se ve veřejném prostoru projevovat směrem pro zdanění bohatých, tak daleko víc přispěju ke zdanění bohatých, než když hodím lístek do urny.
Jo, ale a jestli, tím lístkem že... jenom nevyjadřuješ názor, že tím lístkem jako vyloženě jako jednáš. Tím, že vlastně jako přerozdělováváš ty jednotlivé kompetence, nebo ty...
Ale já to tím lístkem, že nepřerozdělím, já tím lístkem taky...
No to
počkej, a tím se... Počkej, ale tím se vlastně, tímhle tím strašně moc legitimizuješ ten stát, protože mně přijde, že, ta, že ten pohled, takhle jde o to, hele, já teď zkusím taky trošku odbočku, jo. Zkoumám celý život poslušnost a neposlušnost a spoustu jejich nějakých vrstev, kdy mě vždycky fascinuje, kde ještě je ta další vrstva, o které jsem netušil, že ji vlastně mám. A že tam vůbec je. A mně přijde, že tohle je jedna z těch vrstev, kdy vlastně to, že řeknu, že hozením lístku do urny udělám něco víc, než tím, že to napíšu na sociální sítě, v podstatě legitimizuju ten státní proces jako něco víc, jak to funguje, že jo? Protože proč by zrovna ty volby měly být nějakým způsobem důležitý, protože to, co přece záleží, je, že já jdu dělat nějakou akci, na základě který se něco stane nebo nestane. A jestliže já začnu ve veřejném prostoru hlásat zdaňme bohatý, tak se daleko pravděpodobněji na základě té akce něco stane, než když, tam ho, než když hodím komunisty do urny.
Protože... Ale mně to přijde jako rozdíl, když někdo řekne, hele, já si myslím, že by se měli prostě tady tíhle hnědí by se měli vyvraždit. Já si to myslím. To je jako jedna rovina. Uh-huh. Tam máš rovinu, kdy pět lidí si řekne, hele, já si myslím, že bychom měli teďka hlasovat o tom, že tady jednotka zautočí na tady ty hnědé a zabije je. Aha. A prostě tím, že se jako účastní, že budeme tady tohle rozhodování a aktivně hodíš...
To je přece úplně to stejné, to, že vyvolám rozhodování, je přece úplně to stejné, jako když řeknu, já si myslím, že by to tak mělo být, protože
přece... Ty dáváš rozkaz, že jo? Instrukci přímo, ty dáváš jenom myšlení.
No ale já taky nedám, když já jako Urza budu teďka hlasovat o tom, co by měla udělat jednotka, tak výsledek je, že ona se na mě vysere, že jo? Protože když my dva si tady odhlasujeme, co má udělat nějaká vojenská jednotka, tak ona nás prostě nebude poslouchat.
No dobře, ale v rámci právě toho státu to tak nefunguje. Ty jednotky přijímají rozkaz na základě toho demokratického rozhodování. Ty jednotky.
No to ano, ale jo takhle, no to sice přijímají. Na druhou stranu, ty politici přijímají často daleko jako víc na základě toho, jaký mají třeba, já nevím, průzkumy veřejného mínění, což znamená, že existuje tady nějaký proces demokratických voleb, který způsobuje, že nějakým lidem dodá hlasy a že jim dodá křesla ve sněmovně a že pak můžou rozhodovat o nějakém použití násilí. Ale na druhou stranu tady existují průzkumy veřejného mínění, kterými se ty politici zatraceně řídějí. A to, jestli schválí nebo neschválí nějaký zákon, může hodně ovlivnit to, jestli jak vyjde průzkum veřejného mínění. Ale potom by to teda znamenalo, že házet hlasy do urny a odpovídání mediánu na dotazy v průzkumu je už srovnatelný a tím pádem psaní na Facebook taky, protože ty politici se neřídí jenom těma demokratickými volbama, oni se řídí i tím. A to, že oni mají jako nastavený tu posvátnost těch voleb a to je ten oficiální kanál, jako to je sice hezký, ale pro nás anarchisty je to irrelevantní, protože je to sračka.
Jo.
Takže prostě oni mají sice nějaký jako pravidla, podle kterých se mají řídit, ale co je pro mě směrodatný? To, že oni se zaštiťují nějakýma pravidlama, nebo to, co reálně dělají a čím se doopravdy řídějí. A potom teda někdo může říct, já se řídím těma pravidlama, ale když potom vidíš, že on reálně se daleko víc řídí něčím jiným a že ho můžu daleko víc ovlivnit nějak jinak, tak co je to směrodatný? To, co on tvrdí, že jsou jeho pravidla, anebo to je, jak pak reálně funguje?
Dobře, já možná zkusím jako jinou paralelu, jako tady k tomu přímo. Jo. Představ si, že pro mě jsou volby a stát to, že vlastně máš před sebou tu jámu. A prostě ten státní aparát tlačí do té jámy ty oběti. A já tím, že hlasuju, tak jak je to vlastně velikánský řetěz lidí, který tlačí, tak vlastně se spolu tlačím ty oběti do té jámy. Tak to vnímám já. A druhá rovina je, když někdo stojí vedle a fandí a říká, jo, tlačte, jo, je to super. Tyhle lidi, ale... kteří říkají, jo, tlačte, ti podle mě neporušují nám, to jsou jenom idioti. Ale ti, co tlačí a konají přímo tu akci, tak ti podle mě porušou ten nám.
Souhlasím, ale myslím si, já s tím souhlasím, ale myslím si, že voliči jsou daleko víc ti, kdo tam křičí, jo, tlačte, než ti, kdo tlačí.
Dělají oboje.
Protože myslím si, že ne. Já si myslím si, že reálně ne, už protože ty jejich hlasy, jako žádný z nich neudělá tím hlasem nic, což znamená, že když to potom vyjde stejně, tak se to nedá.
Tak to platilo v systémech třeba jako za socialismu. Já teďka budem předpokládat, že současné volby jsou legitimní, jakože fungují tak, jak mají. Mm-hmm. A za socialismu, že nefungovaly. A v tom okamžiku to
No,
bylo
legitimní
HDI.
nejsou. Legitimní nejsou, ale řekněme, že jsou nezmanipulované.
Nezmanipulované, jo, správný výraz, jo, promiň. Takže vlastně, když tady budeme předpokládat, tak za socialismu vlastně ty lidi jenom řvali a fungoval by ten model, který říkáš ty. Ale já si myslím, že dneska, teda pokud budeme brát potaz to, že jsou nezmanipulované, tak tam prostě jako padá čas poloviny, jako kdyby i na ty hlasující lidi, i na tu moji babičku, bohužel. Ale zase, jako, je to nějaká jako, jo, procentuální nebo promilová jako vina, jo, ale cítím ji tam.
Já si to nevím, mě někdo napsal úplně skvělej, text, který se mi líbil, a to je volit je jako skandovat ve fotbale, když nepřijdeš, nikdo to nepozná, ale máš pocit, že jsi něco udělal. Jako když prostě nic to nedělá, když nepřijdeš, nikdo to nepozná, ale když tam seš, tak vlastně máš pocit, že jsi něco udělal. Že? A já si myslím, že tohle je podobný případ. Prostě jako jasně, ty lidi si něco zvolili, ale tím přece netlačili, že jo? Tím přece tam nebylo nějaký tlačení lidí do jámy, že jo? Protože oni ani, jako ještě by to možná, jako ještě hypoteticky, ale stejně si nejsem úplně jistý, by to možná mohlo platit, kdyby bylo referendum o nějaký konkrétní věci a kdyby bylo prostě jako referendum o věci, která má jednoznačně svoji svobodnou a nesvobodnou stranu. Prostě jako třeba, já nevím, zabijeme všechny Zrsky nebo nezabijeme všechny Zrsky. Prostě cokoliv takovýhleho. Tam si ještě umím možná představit tuhle tu obhajobu, ale za předpokladu, že ty volíš nějakou stranu a nevíš, co udělají, oni to stejně můžou kolikrát neudělat, teď tam ani neexistuje to, to je ještě taky další rozdíl oproti tomu vojákovi, k tomu generálovi, který dává ty rozkazy, že jo? Ten generál dává nějaký rozkazy a ty vojáci ty rozkazy plní, protože jsou k tomu nějak smluvně vázaný a mají hodně velký postihy, když je nesplní. Oproti tomu ten politik dostane nějaký hlasy, ale to, co se s nima udělá, je úplně jedno a je to úplně na něm a nemá vlastně žádnou odpovědnost za to, když to neudělá. Takže ten politik se klidně může nechat zvolit s nějakým programem a potom může dělat něco úplně jiného a vlastně na to ani dokonce nikde jako není vázaný k tomu, že by měl dělat to, co sliboval před těma volbama. Prostě takže tam tím spíš si myslím, že ten...
Promiň, já si nechci zaciklit, ale jako vrátím se zpátky k té jednotce. Představ si toho vojáka konkrétního, který máš dva vojáky, máš popravčí četu. Jeden z nich vystřelí z přesvědčení, druhý, protože má strach a prostě jinak mu vyvraždí rodinu, jo, a ty z různých dalších důvodů. Aha. Všichni zasáhnou stejně smrtelně. Uh-huh. Ten okamžik podle mě všichni poručili NAP a motivace je irrelevantní. Ta,
ano.
Až může nějakým způsobem...
Ano, já souhlasím, ale jde o to, že ty vojáci všichni udělali akci, která porušila vlastnický práva. Ten volič takovou akci neudělal. Prostě ty to přirovnáváš k popravčí četě, kdy každý z té popravčí čety držel nějakou pušku a vystřelil a ten výstřel porušil NAP té oběti. Jenomže volič žádnou takovouhle akci nedělá. Tu akci dělá policajt, tu akci dělá prostě, já nevím, někdo takovej. Takže ty, podle mě tahle ta analogie absolutně nesedí, protože volič nedělá žádnou akci, která by porušovala vlastnický práva. Ty se ho snažíš s tou akcí nějakým způsobem spojit. Ty se snažíš voliče spojit s akcí policajtů, který porušují vlastnický práva. Jenomže to spojení je tam podle mě tak strašně vzdálený a žádný a mimozní a vlastně ta vlastně ve spoustě věcech se dá ukázat, že tam vlastně jako de facto není.
Když mi to protože jako ten cirkus, to znamená ten cirkus prostě bude mít tu show, když tam ty lidi přijdou a když tam ty lidi jdou, tak se ta show prostě spustí. A to se nám přijde s tou demokracií,
no ano,
s tím hlasováním.
A úplně stejně, ano, a úplně stejně tak, když někdo, všichni lidi, kteří prostě oslavují na netu masový vrahy, tak potom dělají tu show a tím spíš je větší šance, že nějaký další masový vrah udělá tu masovou vraždu. Že?
Jo, ale neporušujou žádný NAP.
No neporušujou, a to je právě ta poenta.
Jo.
To, že je to cirkus, že tam ty lidi chodějí, že tomu fanděj, tak je, já s tím jako nesouhlasím, nelíbí se mi to, ale neporušujou tím žádný NAP. Jde o to, že ten hlas ani nefunguje tak, že bych věděl, že když tam hodím hlas, tak se stane něco. Ono, když tam hodím hlas, tak se nestane pravděpodobně vůbec nic. A ještě navíc, já, i když jako, i kdybychom...
Vím, že když nepůjdu do toho cirkusu, takže se to nespustí, jako je ta akce. Jo, a...
Ale to neznamená, že neporušuju NAP. Jako z toho přece nejde odvodit porušení NAPu. Přece fandit gladiátorským soubojům nedobrovolným není porušení NAPu. I když kdyby nikdo nefandil, tak přece někdo udělá gladiátorský souboje nedobrovolný a bude to prodávat na internetu a lidi, co na to koukají, neporušují nap. Tohle to porušuje ten, kdo tam ty gladiátory dal a donutil je bojovat.
Pokud jsou a úplně tak to tak ano, tak jak
ano, říkáš, přesně tak. Kdyby nebyli donuceni, tak to je ještě úplně legitimní. Ale za předpokladu, že jsou donuceni, tak ten nap neporušili diváci. Ale platí, že tím, že se dívají, tak dělají něco, co je za mě nemorální.
No a co když to protože tím vražu žijem přenosu? Jako kdyby, jako napadlo,
tak tam už ano, tak tam už nějakou odpovědnost nesu, ale pokud já vrahovi ex post zaplatím za to, že zavraždil, a on dopředu ani nevěděl, že zaplatím, tak ji nenesu, podle mě.
Pokud vrahovi ještě jednou, prosím tě, pokud vrahovi ex post.
Teď přijde vrah a zastřelí Trumpa, tak pokud já jsem mu dal peníze za to, že zastřelí Trumpa, tak jsem součástí té akce, ale pokud on šel a zastřelil Trumpa a já jsem mu zpětně řekl, hej, seš borec, tady máš miliony za to, že jsi zastřelil Trumpa, tak už nejsem součástí.
Dobře, ale vlastně možná pokud teda ty gladiátoři budou živě přede mnou bojovat a já se na to koupím lístek a já vím, že oni byli donuceni, tak možná porušuju na.
Nejsem si jistý, tam je to možná na hranici. Ale rozhodně, pokud si to koupím zpětně, tak už ho určitě neporušuju. Pokud si zpětně koupím záznam, tak to neporušuju. Ano. A teďka, ale když se dostaneme zpátky k těm volbám, tak tam jde o to, že já přece ale vůbec nemám, jakože ano, jsou ty argumenty, jakože jde o to, že ty tam často sklouzáváš k argumentaci, ale tím, že tomu tleskám, tím, že jde ten cirkus, tak se na tom podílím, ale prostě podle mě je rozdíl podílet se na něčem a porušovat NAP. Jako, já se na tom podílím i tím, že budu dávat k volbám svoje veřejné vyjádření. Já se podílím na volbách i tím, že říkám své názory k tomu. Tím vším se podílím a nějakým způsobem živím ten cirkus. Ale živení toho cirkusu samo o sobě není porušování NAPu.
Jako je rozdíl ovlivňovat něčí názory, já také se zamyslím.
Přesně tak. A podle mě hlavně to, že někam
toho rozhodování o tom, jakým způsobem se bude cílit ta agrese toho státu
ano,
a aktivně
ale teď já
rozhodovat.
Ano, ale ten problém je, že já o tom nemůžu aktivně rozhodovat, protože je to ještě něco jiného, než jako možná by se ještě o tom dalo mluvit, kdybychom dělali referendum o tom, jako zabijeme někoho, nezabijeme někoho, tak tam by se to ještě nějak dalo, jako řekněme, možná.
Což ta zastupitelská ale demokracie smívá podle tebe vinu?
Zastupitelská demokracie podle nevím, protože já si dokonce ani nejsem jistý, jestli kdyby se hlasovalo, jestli to je porušení NAPu, možná ani není, jakože nejsem si tím jistý, možná by to bylo na pomezí. Ale jako dokonce si spíš i myslím, že by to nebylo porušení NAPu pro to hlasovat, že by nakonec stejně tu... protože jde o to, že já musím... Jakože, myslím si, že by to asi nebylo porušení NAPu hlasovat o tom dokonce. Ale rozhodně, ještě i kdyby možná třeba bylo, tak ta zastupitelská demokracie to ještě o to zamlžuje, že já tam hodím nějaký lístek a já absolutně nemůžu vědět, co se stane a pro co hlasuju. Já hlasuju pro nějakého člověka. A já vlastně vůbec nevím, co ten člověk udělá. A ten člověk velice často lže. Já rozhodně nebudu vědět, jaký zákony on bude schvalovat a rozhodně nebudu vědět, pro co on se přihne. Takže to dokonce ještě není ani systém, kdybych jako tím, že jdu hlasovat, mohl nějak jako nějak deterministicky nebo aspoň docela deterministicky ovlivňovat jeho výstupy. Já tam prostě hodím hlas, který pravděpodobně nezmění vůbec nic a i kdyby náhodou něco změnil, tak to, co změní, není výsledek nějakého konkrétního rozhodnutí, který já bych věděl, že ovlivní, ale změní to, jestli tam bude Franta nebo Pepa. A vzhledem k tomu, že já nevím, co udělá Franta a Pepa, a vzhledem k tomu, že Franta a Pepa ani není nijak právně zavázaný dělat cokoliv, tak je to podle mě úplně šaškárna a není to porušení NAPu.
Teďka
už i z tohohle důvodu.
Ne, jako jsou tam věci, které mě inspirují, že na těm budu přemýšlet, ale ještě přemýšlím nad tím, že když vím důsledky jako kdyby svého konání, jestli má jakou roli hraje počet mezi článků mezi mnou a tím důsledkem toho mého konání. Jo. Jak moc vlastně to třeba exponenciálně snižuje moji vinu nebo nesnižuje. Jo. Jako
podle mě už první článek, který není, s kterým nejsem v nějakém smluvním stavu, tu vinu zcela maže.
No tě, ale
a smluvní myslím i implicitní smlouvu.
Ale tady ten smluvní vztah, potom máme nějakou ústavu, máme nějaké jako zákony.
To není smluvní, ne, já myslím fakt smluvní stav. Já myslím smluvní stav a zákony a ústava nejsou legitimní.
Pro mě taky ne, ale jako tím, ano, že vlastně přistoupím na ty pravidla, tak jestli to jako svým způsobem to neakceptuji a nepodepisuji. Nevím, jako uvažuji jenom.
Nemusím, protože to ani neříká, prostě Restaurace v implicitní smlouvě říká, když si objednáte, tak zaplatíte, ale neříká, musíte si objednat. Jenže stát dokonce říká, vy už jste s tím souhlasili,
jasně.
Takže tím pádem ani se tam neděje tohle. Ale jakože přijde mi vlastně, že já když půjdu volit, tak se účastním, ano, sice nějaký šeškárny, nějakého cirkusu a dávám tomu nějakou pozornost, čili tomu dělám jakoby to něco podobného, jako když tomu budu dělat reklamu na sociálních sítích, ale podle mě se tím jako reálně moc neúčastním na tom rozhodování z toho důvodu, že já vlastně nevím, pro jaký rozhodnutí hlasu a myslím si, že v momentě, kdy už je tam jeden mezičlánek, tak to už stačí na úplný smazání viny, pokud já s tím mezičlánkem nebyl domluvený, že něco udělá. Takže jako za předpokladu, že bych měl s tím politikem přímo smlouvu, ale tou smlouvou myslím to, že ho bude k něčemu jako nějak zavazovat, což znamená, že prostě třeba on řekne snížím daně nebo zvýším daně nebo něco takového a teď by jako ale byl mi zavázán nějakým způsobem smluvně, že to udělá, tak tam se můžeme bavit o tom, že se ta zodpovědnost bude přenášet. Ale v momentě, kdy já jenom jako řeknu, hej, když tam hodím ten hlas, tak to je podle mě úplně stejný, jako když řeknu zabijeme někoho, protože to, co se s tím pak ty lidi udělají, je jako jejich věc.
Jo, že problém je, že vlastně, když se takhle zase zamyslím, tak jako živelně, tak oni jako zveřejňují často někteří nějaké smlouvy s voliči a to jsou jako nesmysly, ale co ty voličské programy a ty vlastně víš, jako co podporuješ, jo, a tam vlastně není voličský program, podle mě ani Voluntia nemá voličský program, který by byl v souladu s NAP 100%, jo, prostě tam jsou nějaké porušování vlastnických práv prostě v těch programech.
I Voluntia porušuje?
I Voluntia určitě.
Co tam má?
Tak třeba setrvání v NATO a podobné věci, jo, takže tam, jako já tam vnímám, tam toho je hodně.
Setrvání v NATO podle mě nemusí nutně porušovat.
No, ne, když mě tam nutí v tom NATO vlastně setrvávat, financovat ho a podobně, je tam nějaký druh násilí schovaný za celou tu organizaci.
No pozor, pozor, tam si myslím, že je to rozdíl, protože NATO přece sice dává několik HDP, musí jít na obranu a není tam napsáno, že odkud se ty peníze musí vzít, že to musí být nedobrovolný a navíc není
no,
žádná
sankce. Peníze nemá, že jo.
Já vím, ale tím porušuje ten stát prostě, jakože...
No, vytvoříš abstraktní vrstvu nad NATO násilníka, ale ta abstraktní vrstva... Je...
Ano, ale zase vidím rozdíl mezi tím udělat si berličku k tomu porušovat vlastnický práva a mezi tím, že to je porušení vlastnických práv. A to je rozdíl. Podle mě berlička, kterou někdo využívá k porušování vlastnických práv, není nutně sama o sobě porušování vlastnických práv. Jinými slovy... Členství v NATO samo o sobě podle mě ničí vlastnický práva
nepovažuje. Když tam jako snížení daní, nemají tam zrušení daní, tak už tohle pro mě je jako podpora nějakého...
Za prvé snížení daní může být na nulu a za druhý i snížení daní na nějakou nižší část, než jsou teď podle mě není porušení vlastnických práv, protože v momentě, kdy... Jako, přece v momentě, kdy někdo ti jako jde zapalit dům a garáž, a já mu zamezím v tom, aby ti zapálil garáž, ale nezamezím mu v tom, aby ti zapálil dům, tak já přece neporušil vlastnický práva tvoje.
Ještě jedno, že je ten poslední.
Někdo ti jde zapálit dům a garáž, řekněme, že já mu můžu zamezit v obojímu, ale z nějakého důvodu mu zamezím jenom v tom, aby ti zapálil to jedno a to druhý nechám, aby ti zapálil, tak jsem přece neporušil tvý vlastnický práva.
Jasně, to ne.
A snížení daně je stejný princip. Když někdo vybírá daně a oni nějaký z nich prostě zrušej a nějaký tam nechají, tak to za mě je pořád...
No, já si nemyslím, jako když... Protože tam je to trošičku jako jiná pozice. To oni se staví do pozice toho, pokud by byli ve vládě, pokud oni by měli jako tu...
No dobře, no, jakože pokud oni by měli možnost, pokud oni by stáli před nějakou možností...
No to jo. Provozují.
No pozor, ale záleží, jestli mohli nebo ne. Pokud neměli tu možnost, pokud neměli možnost je snížit na nulu, tak podle mě neporušili nad tím, že na nulu nesnížili.
Dobře, tak jako já teda jsem předpokládal, že když tady tohle mám v programu, tak to znamená, pokud já budu mít prostě plnou kontrolu, budu mít možnost ten program realizovat, tak budu realizovat tohle.
OK, takhle to nevnímám, já jsem to vnímal tak, že to je něco, co říká jako, kdybychom třeba se někam dostali, o co se budeme snažit, ale za mě pořád snížení daní nevylučuje snížení daní na nulu.
To bylo ideální, jasně. Ale to máš... Ale... To vlastně narazíme na tvůj první bod v té reakci, kterou jsme měli jako e-mailem, kdy vlastně ty si tam nějak se zamýšlel nad tím, že když jako vlastně hlasují pro nějakou politickou stranu, která třeba voluntá, která jako kdyby neporušuje NAP, takže to je vlastně jako kdyby jako legitimní krok. Nebo...
No já si myslím, že to legitimní, i když je to hodím těm komunistům. Akorát je to blbý.
Jo, tam si na tom stavil nějakou argumentaci, ale já jsem vycházel z toho, že já neznám žádnou politickou stranu, která by právě jako ten NAP neporušila. A to je kvůli tomu, že my vnímáme ten NAP rozdílně.
Ano. Jo, a já si myslím, že i za předpokladu strany, která ten NAP porušuje, tak to, že jí hodím hlas, podle mě ještě ze mě nedělá spolupachatele na tom, protože přijde mi, že tam parážíme na tu vrstvu té poslušnosti, o který jsem mluvil, že aby to ze mě dělalo spolupachatele...
A co, když jim dám peníze?
No, tak to už je třeba jiná.
No, ale když jim peníze jako volí, čím ty peníze dávám?
Nedávám, to je jenom zase stát na základě mýho hlasu jim dá peníze.
No, to je něco úplně jiného.
No, to je... Znova, ta vrstva té poslušnosti je, jak moc vážně budu ten stát brát. Hele, za předpokladu, že tady bude prostě, já nevím, někde řádit mafie, která bude zabíjet lidi na základě toho, jestli pustí klimatizaci nebo otevřou okno, tak asi taky nebudeme říkat, že ten, kdo otevřel okno nebo pustil klimatizaci, porušil něčí vlastnický práva.
Jasně.
A je to proto, že to prostě nebereme vážně, že to vůbec nebereme legitimně. Je tam ta vrstva té poslušnosti, že ta mafie pro nás bude jenom, hej, oni jsou prostě jako nějaký, jako, který si tady dělají něco a jsou mimo. Ale u toho státu máme tendenci se dívat na ty volby jako na něco víc, jakože to, že házím lístek do urny, je víc, než že si pustím klimatizaci nebo otevřu okno. Ale v momentě, kdy se dokážeš podle mě na ty volby podívat jako na úplně stejně irrelevantní blbost, jako je otvírání oken, pouštění klimatizace nebo rozhodování, koho zabiju na základě toho, co někdo hodil v kostkách, nebo jestli projela kolem mě Sudá nebo lichá SPZka, tak v tu chvíli podle mě vidíš, že to volení ten NAP neporušuje.
Dobře, tak nezajímavé. Jako já se s tebou...
Protože představ si, když budu mít třeba někoho, budu tady mít nějaký, jako, nějaký skupinu, nějaký hnutí, který bude dělat, kdykoliv vidím sudou SPZ-ku, tak prostě zabiju člověka.
Vím, a teďka se mi padlo, co když já tobě právě přelepím tu lichou na sudou, porušu na...
No.
Když vím, že vlastně přijdou a zabijou tě?
No porušuješ, protože to moje SPZ-ka hlavně, i kdyby mě neměl.
No jasně. Jo,
ale hlavně já jsem ti myslel to, ne že zabijou mě, já myslel jako, že zabijou někoho, prostě, že když zabijou koťátko prostě, tak jako vidíš si do SPZ-ku, zabijou koťátko, nebo člověka, nebo něco. A když se tohle to bude dít, tak samozřejmě je úplně mimo říkat, že lidi se sudejma SPZ-kama nesou vinu na tom, že nějaký magor něco dělá. A úplně stejně mi přijde, že je blbost, aby lidi, kteří hází nějaký lístečky do nějaký bedny, měli zodpovědnost na tom, že nějaký magor něco dělá.
Já přemýšlím, tam hraje roli ta iniciace, jako ta iniciativa. Že rozdíl, když něco jako máš třeba tu sudou SPZ-ku, anebo to, že prostě proaktivně tu sudou SPZ-ku si tam dáš, nebo ji dáš někomu jinému, a víš, že to bude...
Dobře, tak proaktivně, třeba vyvěsím někdo řekne, kdo vyvěsí červený hadr do okna, tak já zabiju večer člověka. A někdo, protože je provokatér, vyvěsí červený hadr do okna, abych řekl prostě, polib mi prdě.
No a to je za to se jako zamýšlím, jestli podle... to je, nebo není porušení toho NAPu. Když vlastně
to podle mě na porušení fakt není, jakože. Protože tím by si potom vlastně, jakože kdyby tohle bylo porušení NAPu, tak by pak vlastně každej mohl dělat to, že bude lidi vlastně vydírat tím, že když ho nebudou poslouchat, tak porušení NAP, protože se s tím automaticky... Vlastně, kdyby si řekl, že tohle je porušení NAPu, tak by potom každý zločinec mohl jakoby převádět části svý viny na jakýkoliv náhodný lidi, protože si bude svoje jednání podmiňovat jejich náhodnýma akcema.
Jo, já říkám, že se na tím zamýšlím, než to tak...
Jako... Jo, ale tohle, jako tohle mě třeba nenapadlo předem, to mě napadlo až teď, když jsem to říkal, ale vlastně vem si, že kdyby platilo to, že vyvěsit červený hadr do okna, když někdo řekne, když uvidím červený hadr, někoho zabiju, tak kdyby tohle přenášelo porušení NAPu i na mě, pak by vlastně jakýkoliv zločinec mohl přinést na kohokoliv, cokoliv prostě tím, že si bude svoje akce podmiňovat tím, co udělají jiní lidi.
Ale tím jako ze sebe nesmívá tu vinu, že jo? Jenom mě prostě jenom ta vina...
Nesmívá, ale část jí přenáší. Část jí
jako ona zůstala, ta vina zůstala stejná, nebo respektive, no... vina, to je ve slovo, jo? Ale...
No odpovědnost spíš. A podle mě ta odpovědnost se jako dělí. Já si myslím, že ta... Jakože ta odpovědnost se prostě dělí. Jakože když Jako je to můj pohled na to, ale myslím si, že když prostě někdo zastřelí jen tak sám o sobě člověka, tak má za to nějakou odpovědnost a když to udělá z rozkazu, tak se ta odpovědnost nějak dělí mezi ty dva.
Myslím, že i v nějaké svobodné společnosti, kde máš prostě nějaké konkurenční prostředí jako právní, nějaké třeba to politické právo, tak by se lišily ty různé judikáty, ty názory a na
to rozhodně.
Tady tohle. Ale
určitě.
Za mě to jsou dvě různé věci. Asi on prostě někoho jako kdyby zabil, tak jak když tam v tom popravčí četu, ale zároveň tam byly nějaké další jako, jako aktivity nebo konání, které vedly k porušení NAPU nebo byly porušení NAPU.
A teď si představ, že někdo tím, představ si, že někdo hozením hlasu do urny něco vyjadřuje. Něco jiného. Než to, co v tom vidíme my. Představ si, že tím vyjadřuje třeba, mám tam kámoše a chci mu pomoct a chci říct, hej, děláš dobrou práci, nebo mám tě rád, nebo něco takového.
No a nebo
a teďka...
to, že tomu fakt věří a chce prostě, aby tady
ano,
byl komunismus.
Ano, ale, já, to je začátek příkladu. Představ si, že tím něco vyjadřuje. A teď. Někdo může něco vyjadřovat tím, že vztyčí českou vlajku na svůj barák. Ale když někdo řekne, když vtyčíš českou vlajku, já jdu někoho zabít, tak rozhodně ten člověk nemá odpovědnost, že jo, ten s tou českou vlajkou, protože jsem sám říkal, že to by sám stejně jako jak dělal. No ale teda v tom případě, ale by to stejně tak muselo platit, že pokud někdo jde volit ne proto, že by souhlasil se státem a tak, ale vyjadřuje tím něco úplně jiného, protože ono není nikde smluvě dáno, co vyjadřuješ tím, že hodíš lístek do urny. Jako na základě toho se pak dějou nějaké věci, ale ta smlouva k tomu nikde neexistuje. Tak která by tě zavazovala. Což znamená, že ty můžeš hozením lístku do urny vyjádřit cokoliv a jestliže někdo jiný na základě toho něco udělá. A to je právě rozdíl mezi tím, když seš jako když jsi šéf vojáků, jsi generál a rozkazuješ, tak tím rozkazem nevyjadřuješ cokoliv. Ty rozkazy jsou jasně specifikovaný a je zcela zjevně smluvně dáno, co znamená ten rozkaz a co má ten voják udělat a je to velice jasně specifikováno. Oproti tomu u těch volebních lístků tohleto chybí a kdokoliv tam může jít s tím udělat něco a někdo na základě toho, že to vidí, udělá něco jiného, ale podle mě tam neexistuje smlouva, která říká, když ty hodíš ten lístek, tak se stane něco, stejně tak jako když já dostanu mandát, tak udělám něco. Tyhle ty smlouvy neexistují.
Ale promiň, máš tu vojenskou jednotku a máš ji rozpůlenou. A máš ji rozpůlenou na lidi, kteří prostě takhle podepsali tuhle smlouvu a lidi, kteří byli naverbovaní. Podle mě všichni v té jednotce, kteří prostě jsou v té popravčí četě, porušili NAP. A potom můžeme řečit prostě, jak se tomu postavíme my.
Porušili NAP, ale každý ho porušili NAP, ale tu odpovědnost má každý jinou, a
no,
zase porušili NAP. Ano, ale zase tohle to. Tohle jsem ti už ale říkal, že a shodli jsme se na tom, že to není dobrá analogie, protože tam ty lidi všichni porušují napřímo osobně. Tohle není dobrá analogie. Protože
to
jsme si už řekli.
Dobře, OK. Jo, jestli tě vadí,
tohle přesně s tou popravčí četou už jsme to říkali a ta analogie to není dobrá z toho důvodu, že oni ten NAP přímo porušují tím výstřelem a pak se můžeme brát domnívat to, jak se k tomu dostali. Ale tím, že hodíš lístek do krabice, neporušíš NAP.
Ale můžeš to jako, taky jako posunout dál na úroveň těch velitelů, kdy jeden je prostě profesionální voják a druhý je prostě naverbovaný násilím a nechce tam.
Můžeš, ale to je stejný. Je to ale stejný. Ano, ale je to úplně stejný, protože ty vojáci, ať už je tam naverbovaný násilím nebo tam šel dobrovolně, tak. Oni mají jasně specifikovaný, co znamená, když dá nějaký rozkaz. Mají jasně smluvně zavázaný ty vojáky.
No, smluvně zavázané ten, který je naverbovaný, nemá. On nic nepodepsal, on tam nechtěl jít. On tam prostě je prostě na.
Ne, já myslel ten jeho vztah s těma vojákama.
Cože?
Já myslel ten jeho vztah s těma vojákama, kdy ten rozkaz něco jasného specifického znamená. Prostě když tam bude ten generál, tak prostě on, když řekne střílejte, tak to znamená střílejte, a když řekne nestřílejte, znamená to nestřílejte. Když řekne prostě jeďte do té vesnice, znamená to jeďte do vesnice a tak dále. Oproti tomu, když hodím lístek do urny, tak není nikde napsáno, co to vlastně jako znamená, protože já tam nemám nikde jako prostě to, že hodím lístek do urny, znamená, že někdo bude možná sedět na nějakém křesle v parlamentu, anebo taky ne.
Jo,
ale to, co on tam pak bude dělat, je něco úplně jiného. A já nevím, co tam bude dělat. A já vlastně jako můžu zvolit poslance, který hned potom umře a v tu chvíli já teda jsem neporušil na břeho, nic neudělal, že jo?
Dobře, možná. Nevím. V každém případě jako zkusím se jako oddalit od té přímé agrese a použiju ty důstojníky a nějak v té hierarchii budu více nahoře. A představ si dvě větve hierarchie, dvě větve. Jedna větev je, to jsou fakt profesionální vojáci, kteří podepsali smlouvy, kteří akceptovali ty pravidla, druhá jsou donucení. A oni pachají stejné akty, stejné jako stejně jako jsou agresivní vůči ostatním, podle mě tím pádem určitě porušil, ale tam není
Ano,
řečeno, že
porušil.
všichni museli přijímat ty rozkazy, protože i ti
Porušil.
nabebovaní, i ty profesionální mohli v jakýkoliv okamžik se rozhodnout jináč.
Ano, a taky porušují NAP. A já neříkám, že ne, ale oni se pořád podílí na těch akcích, které přímo vedou
A ty
k
jsi
tomu
říkal,
porušování NAPu.
že když, že on tam je ten rozdíl mezi tím...
Ta akce by bez toho vojáka, ta akce by bez toho vojáka totiž dopadla jinak. Když by tam ten, když by ten velitel řekl, já to dělat nebudu a servám na to, tak to, co by se stalo, by bylo něco jiného, než se stane, když on vydá ty rozkazy. Když ty rozkazy vydá a když ty rozkazy nevydá, tak se stane nějaký rozdíl v reálném světě, který je velice predikovatelný. Když ty hodíš nebo nehodíš lístek do urny, tak rozdíl v reálném světě patrně nebude vůbec žádný. A i když by si náhodou měl tu
Čili
obrovskou
rovněž
kliku.
predikovatelný.
Cože?
Čili rovněž predikovatelný.
Z největší pravděpodobností ano, ale predikovatelný tak, že se nestane nic, což znamená, k porušení NAPu nedojde. A když by, ano, když se bavíme o teoretické etice, tak musíme brát v úvahu i ten miniaturní šanci, že se něco teda stane a že já tam hodím lístek a že na základě toho se sestaví jiná vláda, než by se sestavila tak. Tak sice se sestaví jiná vláda, ale já nemůžu vidět, co ta vláda bude dělat. Já nemůžu vidět, co ta vláda bude dělat, protože tu vládu nic nezavazuje k tomu to dělat. Oproti tomu ty vojáky pode mnou něco zavazuje k tomu to dělat. Ale
Ale
ta vláda...
Tady jsme asi jako, podle mě jako narazili na bod, kde se cyklíme, že tady máme silné pozice a nejsme teďka aktuálně připraveni asi přijmout
Okay.
názor toho druhého, což ale se mi líbí, protože máme o čem přemýšlet, já rozhodně. Teď je otázka, jestli se nějak jako posunout dál, aby to bylo jako nějak víc konstruktivní.
Klidně to můžeme nějak uzavřít, jako už pomalu, a já se tomu nebráním, ale pokud máš ještě něco dalšího, jako nějaký třeba další jako oblast, podle mě je strašně důležitý vypořádávat se s tím argumentem s tím lisem, ten je jeden důležitý. A další důležitý je ten, že to za mě jsou asi dva nejdůležitější. První je argument s tím lisem a druhý je argument s tím, že ty voliči tam prostě hází nějaký papírky a co se na základě toho stane, oni vlastně jako nevědí a ani jim nikdo nějak negarantuje, co se na základě toho stane.
To je zajímavé, že ty tam nevidíš tu distribuci toho násilí. Já tam vidím prostě to, že jako se snažím se vzdáleně, ale jako to znamená, že malinko jenom porušuju NAP. Ale já to tam cítím, že to tam prostě je. A já neříkám, že to je jako
podle mě
nula a
ten NAP
jedna,
porušuješ...
Jo, promile, ale je to tam prostě.
Podle mě ten NAP jako... Pozice, že porušuješ NAP, podle mě je z toho, když bereš ten státní aparát moc vážně a když bereš moc vážně ty volby. V momentě, kdy ty volby bereš jako nějaký náboženský rituál, který si tam jednou za pár let udělají, aby na základě něho mohli nějak prasit a tak, tak v tu chvíli ty lidi, kteří tomu tleskají, fakt nejsou víc než jako publikum a vlastně, když se házejí ty lidi do té jámy, tak prostě ty kdo volejí, podle mě nejsou ty, kdo tlačej, ale jsou ty, kdo tleskají, protože...
Znamená to potom teda tím pádem, že každý ten volič jako individuálně buď porušuje, neporušuje na...
Já myslím, že právě ani jeden neporušuje.
Ani jeden.
Nebo jako někdy ho může porušovat nezávisle na těch volbách, ale myslím si, že ten volič neporušuje NAP z podobného důvodu, jako ty lidi, když si dal ten příklad s tím tlačí někoho do jámy a oni tomu tleskají, no tak ty, co tleskají, taky jako... Čím víc lidí bude tleskat, tím víc oni ho budou radostně tlačit do té jámy, že jo? Takže jako nějaký vliv tam je. Já neříkám, že ten volič nemá vliv na ten systém a neříkám, že jako...
Tady máme ten rozpor. Tady máme ten rozpor.
To jako nepovzbuzuje. Ale když ty tleskají tomu, že tam plynujou židy, tak v tu chvíli ty, co tleskají, tak jako je to blbý a taky tomu nějak pomáhají, ale ne tak, že by to přímo dělali. A ty voliči za mě dělají podobné roztleskávačky a ne ty, co tlačej.
Mně přijde, jako chápu, že to, když jako v mediálním prostoru se vyjadřuje, že jste volí Babiše nebo Fialu, tak můžeš mít větší dopad, to jako nepopírám, ale přijde mi, že když víš, že jdeš volit a bude to mezi Babišem a Fialou, takže víš, co děláš a že víš, že prostě vybíráš mezi menším zlem a že vlastně se spolu dílíš na tom rozhodování. Já taky chápu, že kdybych já nehlasoval, jak si někde zmínil v nějakém videu, tak vlastně reálně by se nic nestalo. A reálně se nic nestalo.
No, a ještě navíc, když já budu psát na ty sítě, takhle, když já napíšu na sítě, běžte někoho volit, třeba já konkrétně, jakože nemyslím teď obecně, prostě jako já Urza, když napíšu na sítě, hej lidi, prosím, běžte volit jako někoho, tak v tu chvíli mám v podstatě jistotu, že aspoň někdo to udělá. Třeba protože mi bude chtít udělat radost, nebo prostě protože cokoliv. Jakože rozhodně bych dokázal vlastně pro jakoukoliv stranu vymyslet nějakou argumentaci, kterou vím, že když napíšu prostě na svůj Facebook, takže zajistím nějaký hlas nějaký straně a zajistím jich právě pro mě víc než jeden. A záleželo by, jak přesně bych to udělal, ale rozhodně bych dokázal nějaký lidi přesvědčit, aby šli hlasovat. A vím to jako na jistotu. A prostě i kdybych třeba říkal, i kdybych třeba udělal jako nějaký přesvědčení, hej, pojďme prostě z prdele volit komunisty a dal k tomu nějakou jako nějakou pohádku, jako čím hůř tím líp, pojďme ukázat demokratům, že to na hovno, pojďme nasrat a tak. Jako neříkám, že by to byla nějaká dobrá argumentace, neříkám, že by mě spousta lidí neposlala do prdele, ale rozhodně, kdybych řekl, hej, pojďme volit, stačilo, plus prostě pojďme udělat anarchistickou prdel, aha, tam komunisty, tak prostě se najde pár anarchistů nebo pár lidí, kteří mě čtou a kteří to tam to stačilo dají. A jestliže v tomto případě nenesu tu odpovědnost za ten politický proces, tak ji podle mě nenesu ani v případě, že tam hodím ten lístek.
Zajímavé, budu na tím přemýšlel hodně, no. Jako, jestli jsem někde jako disklouznul, jak jsem se snažil hrát tu konzistenci, nějakých těch svých hodnotách, tak jestli jsem disklouznul někde, kde to už jako kdyby nedává smysl. No.
Mně se taky líbí hledání konzistence a je to zajímavý a mám taky nějaký, jako ne třeba tenhle, tam to vidím, mně to taky přijde docela jasný, ale mám zase jiný jako věci, kde se mi ta konzistence hledá třeba těžko.
A můžeš se podělit,
kde, jo, tak třeba kde je hranice toho, jakože je tam nějaká šedá zóna, ale takový to třeba nepostarání se o dítě, že jo. Tak prostě jako mám jasno v tom, že není porušením NAPU, když se rodič nepostará o dítě. A taky mám jasno v tom, že je porušením NAPU, když ten rodič zabrání jiným, aby se o to dítě postarali.
To v tom máš jasno docela a já to vnímám podobně.
No jo, ale pak je, no takhle v tom jasno mám, ale potom, když přichází konkrétní situace a lidi se mě jako občas ptají na takový to, no a co když teda to dítě nechám na svém pozemku, a co když ten pozemek zamknu, a co když ten pozemek odemknu, a co když ho odemknu, ale zakážu tam ostatním přijít, a co když jim tam nezakážu přijít, ale nedám jim to vědět.
Dítě někde umírá hlady a nikomu se řeknu.
No, no přesně tak. A teď jako, že teď tyhle ty všechny případy, čili jako já to mám jako jasno jako obecně, nebo ne teoreticky, protože mám to jasno nějaký univerzální rovině a když se to potom snese na konkrétní příklady, tak tam už mě ta jasnota jakoby opouští.
Je možné, že třeba, když vím, že to dítě jako, samozřejmě teď se bavím o něčem, co nám je lidsky nepříjemné, to nemusíme asi říkat, ale,
no,
ale vlastně jako si představím, že někde to dítě jako je někde na tom opuštěném zahradě, ale dispozici a nikdo jim neví, ani tam jako vlastně nikdo mu nemůže pomoct a já vím, že umírá, tak já si myslím, že mám právo na to být prostě dan do nějakého registru sviní a prostě, že takhle potom ke mně může...
Tak to bez zesporu. Reputace bez zesporu. Já nevím, no to je právě to, já nevím, jestli tím, jakože...
Myslím si, že ne, řešení... ale myslím si, že i tak takhle. Může být prohlášený za sviní a můžete tam...
Je to čistě teoretická situace z důvodu toho, že příroda nás dost vybavila k tomu, že dítě vyhladovět moc nenecháme. Takže jako jednak je vůbec těžký nechat vyhladovět dítě.
Křeče nevždycky. Jako představ si, to vidíš v přírodě, kdy křeček prostě zabije další křečky.
Já vím, ale já mluvím o tom, když prostě máme jako dostatek, samozřejmě, když nemáme dostatek, tak ne, a když máme dostatek zdrojů, tak je podle mě dost těžký nechat vyhladovět dítě, protože evoluce nás tak vyšlechtila, že ti, pro který to bylo lehký, už mezi náma nejsou. Což znamená, že to jako není moc reálné, jako není to moc jako reálný problém. Navíc ani z hlediska nějaký volnotržní společnosti by to nebyl reálný problém, protože to by podle mě jednoznačně ty soudy brali jako, že prostě je špatně.
Soudy, společnost, rodina, všichni by to...
Soudy, společnost, rodina. A navíc ještě by fungovala nejenom ta ostrakizace, ale dost možná by někdo přišel a udělal by i něco horšího a pak by tomu nikdo nebránil. Takže jakože na všech těch úrovních to jako není problém, protože to jako zrovna jako děti. Často lidi argumentují dětma, jako že co kdybychom neměli stát, tak co by děti. Tak zrovna třeba u dětí jsem dost klidu, protože zrovna jako vzhledem k tomu, že jsme evolučně prostě jako vybavený na to, abychom chránili
sami sebe svůj genom.
Malý, že jo, sami sebe svůj genom, tak prostě jako zrovna když jde o děti, tak tam jsou lidi dostatečně solidární a hodní a všechno. Ale pokud mám potom čistě hypotetickou situaci řešit ne z pohledu, jak by to řešili volnotržní soudy a ne z pohledu, jaká je pravděpodobnost, že se to stane a ne z pohledu, jestli to není úplná blbost, ale jakože když se to stane, jestli to je nebo není porušením NAPU, tak tam se mi ta konzistence třeba hledá těžko.
No, jako já bych si to asi jako řekl jasně, že prostě to porušení NAPU není, ale je to jako zvěrstvo, ale řekl bych, že není. Pokud tam aktivně jako to dítě někde neizoluju aktivně. A také je otázka spíš, jako jestli to je aktivní omezování nebo není, a v okamžiku, když se tohle vyjasní.
Já si taky myslím, že spíš není, jako spíš není, ale ono záleží. Prostě za předpokladu, že ho nechám na svém pozemku, jako totiž tam je totiž následující problém, jo. Za předpokladu, že ho nechám na svém pozemku, tak podle mě může spíše být z toho důvodu, že na ten můj pozemek implicitně nikdo nemůže přijít, že jo. A za předpokladu, že ho někam odnesu, tak jsem zase udělal nějakou aktivní činnost k tomu, aby ho tam nikdo nenašel. Takže jako spíše budiš, ale jako ne, myslím si, že to, jako čím více tenhle ten příklad jako rozebírá, tím víc tam mám jako různých otazníků a nevím, protože prostě, když to dítě někam strčím a tam ho zamknu prostě do truhly, tak je asi jasný, že jsem ho to.
Zabil.
Jenže když ho nechám na svém pozemku, kam k všem ostatním zakážu přístup, tak to je analogie toho zamknout ho do truhly. A když už ho z toho pozemku někam teda odnesu, tak jsem už teda udělal zase nějakou aktivitu, abych ho někam přemístil a ta aktivita mohla sama o sobě snížit šanci, že ho tam někdo najde. Jo? Takže takže hrozně moc záleží na tom, jo, takže jo, je to prostě něco, v čem nemám jasno a v čem, jako občas se mě na to lidi ptají, občas na to debatuju, ale vlastně mám tam jako velkou šedou zónu, jako větší než u většiny jiných případů, kdy se u většiny jiných případů dokážu někam přiklonit a pak tam někde šedá zóna je ale malinká a tady je zrovna jako docela velká. Jako principiálně to bude stejný, že tam bude ta šedá zóna, ale překvapuje mě, jak velká tam je.
Když se oprostíš, to je fakt jako zajímavé a ještě mě zajímaly jako další tvoje šedé zóny, protože to je jako inspirativní nad tím přemýšlet a hledat ty odpovědi. Ale když bychom se oprostili od toho, že to je dítě, že tomu tvoje dítě, ale že to je jenom nějaký procházející důchodce nebo nějaká osoba, která tam prostě začne mít nějaké zdravotní potíže a začne umírat, ty bys mohl pomoct, ale nepomůžeš, tak vlastně to porušení NAP není, ne?
No není, za předpokladu, a teď ale ten problém je, že když se to stane na mém pozemku, tak tam je pak otázka, pokud na ten pozemek nemají všichni přístup, že jo, takže to, ale jako
Ale
spíš to
když můžeš
porušení
jako
NAPu
mít
není,
otevřený
jo, jo.
pozemek, jakože
Ano,
člověk chce, že tam k ní chodí.
spíš to porušení NAPu není, nebo takhle, rozhodně, když se to stane někde mimo můj pozemek, tak tam je to jasný, prostě v momentě, kdy někde jsem, není to můj pozemek a prostě někdo tam prostě umírá, tak já samozřejmě z hlediska NAPu nemám žádnou povinnost mu pomáhat, že jo.
Ale i když to umře na tom pozemku někdo, tak si myslím, že ta
Nemám
odpovědnost.
povinnost mu pomáhat, když je to pravda. Když někdo mi umře na pozemku, tak tu odpovědnost taky nemám. Otázka je, když bych bránil někomu, kdo by tam chtěl přijít, tomu člověku pomoct, tak
Tak tam
to
už můžeš porušovat NAP asi
tam je
toho.
pak záleží, no právě, a tam pak záleží na tom, jak zněla ta implicitní smlouva, s kterou na ten pozemek přišel. Na tohle to mi dal jednou pan Joch takovej příklad, jako řekněme, že bychom žili někde na hvězdné lodi, teďka by tam někdo byl, a venku je vesmír, tam není dýchatelno. A teď já bych se rozhodl, že on má opustit moji loď a že to má udělat ale i hned. Ale on teď i hned není ve skafandru. A teď jako, když si bude ten skafandr na sebe oblíkat, tak jestli jsem povinen mu dát ten čas na to si ten skafandr oblíct a potom, jak dlouhý čas jsem mu povinen dát na to, aby si ten skafandr oblékl. A teď, když on bude nějakým způsobem jako disabled, nebo prostě bude nějak jako, nebo ten skafandr bude nějaký poškozený, nebo něco takového, nebo to
Zvědavý
teď
bude
bude trvat,
zprávou ho do toho
tak
vesmíru
jde vůbec,
jako.
no a teď jde, no ne, teď jde o to, jaký čas já mu musím dát, a to je vlastně šedá zóna, kdy není, jakože když já jsem ho tam nějak teda, tam u všech těch situací záleží, jak on se tam ten člověk ocitl, že jo. A tam vznikla nějaká implicitní smlouva, jenže ta implicitní smlouva, můžu si ji obě dvě strany vykládat různě.
Jako kdyby
A
byla
tam právě vznikají ty
sebeobrana,
šedé
když tak
zóny.
jako, když by to byla sebeobrana, že on by na té lodi jako byl nebezpečný pro tebe, pro ostatní, tak si myslím, že máš prostě jako povinnost nebo právo prostě ho jako z té lodi vypustit, za jakých okolností si ty zvolíš.
No to je ještě taky otázka, protože podle mě
Ale jinak bys jako,
podle mě
když víš,
tohle
že to
to.
člověka, když ho z toho svého pozemku, všude bude láva, ty říkáš, vypadni z mého pozemku, on tam spadne, zemře, tak si myslím, že porušuješ jako na.
No podle mě záleží na tom, jakože podle mě odpovědi na všechny ty otázky záleží na to, jak se člověk do té situace dostal, protože tam vznikla nějaká implicitní smlouva, že tu implicitní smlouvu můžou ty různé strany vnímat různě.
Myslím si, že tohle ani může to hrát roli, ale jako hlavní
A
roli
ještě
pro
potom
mě
jako
hraje, jestli
bonus.
je agresor a nebezpečím pro tvůj vlastní majetek, pro tebe, pro tvé tělo, pro tvé blízké.
No není, protože, no není, protože podle mě to, že je na mém pozemku, když já ho tam nechci, z něj dělá agresora. Pokud on bez smlouvy je na mém pozemku a já ho tam nechci, tak to už z něj dělá agresora. A
Teď jde o tu
teď.
přiměřenost té sebeobrany. Víš, jakože to je tajemství, se
No,
potýkám často jako v tom Aikido.
ano, ano, přesně tak. A teď jako těžko říct. A je potom otázka, co všechno jako můžu udělat. A hlavně, kolik času bych mu jako měl dát nebo nedat. A vždycky závisí na tom, jak se tam dostal. A potom ještě jako další bonus je, a to je zejména u toho dítěte, kdy tam je ještě jako taková výjimka k tomu, že já s tím dítětem jsem před jeho početím nemohl uzavřít žádnou implicitní smlouvu, protože to dítě v tu chvíli početí neexistovalo. Že? Takže tam ještě navíc ani, takže tam je ještě jako ten bonus, že když se někdo dostane na můj pozemek, na moji hvězdnou loď nebo na něco, tak tam pořád je ještě ta věc, že já se můžu bavit, za jakých podmínek se tam dostal a jaká implicitní smlouva vznikla, ale v případě toho dítěte je to ještě o krok komplikovanější tím, že tam podle mě implicitní smlouva vůbec vzniknout nemohla předtím, protože to početí, jako před tím početím, ta bytost neexistovala, což znamená, že jsem s ní žádnou smlouvu nemohl uzavřít, i kdybych chtěl, takže tam je to ještě úplně jiný.
Jako pro mě asi fakt, jako teď, když jsem přemýšlím, tak moc to jako není asi důležité v těchto situacích, jakým způsobem se ocitl ten člověk, za jakých okolností na tom mém pozemku. Pro mě klíčová otázka, jestli je nebezpečím pro mě a jestli vlastně jako, jestli poškozuje ty moje vlastnická práva takovou mírou, že prostě ho už
No jo,
musím.
ale ta míra je subjektivní,
Je
že
to
jo, za
subjektivní, vždycky,
předpokladu,
všude. To jako, tomu
ano,
se nevyhneme
jo.
nikde v tom světě.
Čili myslím si, že šíleně moc závisí na tom, jak se tam dostal
No,
a
a myslím si,
proč.
že totiž ještě neplatí to, že všechny řešení, které jsou v souladu s nás, tak jsou ty nejlepší. Já si myslím, že i tady tohle jako je důležité
Souhlas.
uvědomit.
No tak to ještě, ano, to se mi líbí, že jsi zmínil, protože ano, ještě navíc, já můžu v souladu s NAPem udělat strašně moc prasáren. Takže to je vlastně ještě jako další. Mně se vlastně šíleně líbí, jsem vlastně rád, že jsme se o tom také popovídali, protože za mě ta debata má, mně se na ní líbí to, kolik má jako rovin, ve kterých se na tu věc můžeme dívat. A vlastně mě to baví o tom přemýšlet a jsem rád, že jsi do toho vlastně zavítal a že jsi do toho přinesl další, že jsem si vlastně mohl pokecat s někým, kdo řeší jednak podobné věci a jednak do toho taky přináší ty další roviny pohledu na věc.
Ne, já moc děkuji jako za pozvání, jako za to, pro mě to je jako čest, protože si vlastně vážím toho, že vlastně taky jsi jeden z málo, kterých vidím, že se snaží hledat všude tu konzistenci. Já to slovo
Jo,
používám, si
ano.
směju, vždycky přítelky mě prostě, hele, tady nejsi
Jo.
konzistentní, ona ví jak na mě, jo, že v okamžiku,
Aha,
kdy prostě
ano.
něco, to tak ona ví, že tohle je jako pro mě jak černý
Jo.
šátek nabíká.
Já tam taky, no.
A to se mi líbí, já to u tebe cítím a myslím si, že to vlastně nás jako posouvá dál, protože ty věci, které jako konzistentní nejsou, no tak prostě tam je někde jako nějaká chyba, nějaký problém. Pokud hledáme univerzální nějaká pravidla a snažíme se
Jo.
celý ten vesmír zjednodušovat na ty základní nějaké jako pravidla, zákony nebo něco takového a na základě toho potom můžeme lépe predikovat, pozorovat svět, lépe se chovat, lépe se rozhodovat. A tak, takže,
Jo.
jenž mimochodem vlastně proto mě baví to Aikido, že vlastně to je jenom takový jako pro mě nástroj, nebo nejenom, ale je to pro mě nástroj, jak pozorovat, nebo jak studovat ten svět kolem sebe a jak ty jeho zákonitosti jako si definovat, abych mohl ho vidět co nejjednodušeji a vidět dál. Aspoň tak to vnímám já. Takže
To se mi líbí.
já to můžu třeba někdy jindy jako o tomhle pokládu si.
Tak jo. Dobrá, tak já ti moc děkuju. Jestli chceš, můžeš si udělat nějakou reklamu nebo něco říct divákům, něco jim vzkázat nebo cokoliv potřebuješ,
No.
aby tě mohli třeba sledovat nebo co
Tak
chceš.
co bych akorát řekl, je to, že to byl můj první rozhovor, tak doufám, že to, že mi odpustíte nějaké nedostatky, které tam určitě byly. A
Mě to hodně bavilo.
to jsem moc rád, to pro mě asi jako to nejdůležitější, že tě to bavilo, mě to bavilo a že si z toho něco neseme. No a pokud by někdo měl zájem o Aikido, tak jsem teďka nově otevřel oddíl tady na Praze Západ, tak mě klidně může napsat, nevím, když tak můžu dát nějaký kontakt, tam můžeš připnout pod video. A tak,
Pošli,
no.
připnu. Tak jo. Já ti moc děkuji za rozhovor, vám, vážení diváci, moc děkuji za pozornost. Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.
Tak ahoj.
Čau.